O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni o'ta murakkab ekanini tushunamiz. Hech bir davlat haqiqiy islohotlarsiz taraqqiyotga erisha olmaydi.
O'zbekiston prezidentining qizi va ayni paytda uning yordamchisi Saida Mirziyoyeva Toshkentda shu oy boshida Jahon savdo tashkiloti ko'magida tashkillashtirilgan anjumanning o'zbek tomonidan asosiy spikeri edi.
Maqsad faqat O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishigina emas. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan mashaqqatli, ammo juda muhim islohotlar. Birinchi navbatda iqtisodiyotimizni barqarorlashtirish, xalqimiz turmushini yaxshilashga qaratilgan.
Ammo prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi bunga qadar mamlakatning Jahon savdo tashkiloti bilan bosh muzokarachisi bo'lgani ma'lum emas. Unga qadar muzokarachilar ko'p bo'lgan, muzokaralar ham. O'zbekiston Jahon savdo tashkiloti bilan tashkilotning butun tarixi davomida eng uzoq 30 yil muzokara olib borgan davlatdir.
Правительство должно разработать и утвердить.
Bundan oldingi rekord Rossiyaga tegishli edi. Rossiya 18 yil davom etgan muzokaralar ortidan tashkilotga qo'shildi. Karimov davrida Jahon savdo tashkiloti bilan to'xtab qolgan muzokaralar 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelgach jonlandi. Ammo a'zolik borasida Toshkent o'z oldiga qo'ygan mo'ljallar bir necha marta o'zgardi. Endilikda O'zbekiston 2026 yilgacha tashkilotga a'zo bo'lishni o'zining rivojlanish strategiyasida prioritet qilib belgilaganini aytmoqda. Jahon savdo tashkiloti mamlakatlar o'rtasidagi savdo qoidalari bilan shug'ullanuvchi yagona global xalqaro tashkilot hisoblanadi. Tashkilotga a'zolik raqobatbardoshlikni oshirishga, savdo hajmini oshirishga va bunda butun dunyoda qoida va tamoyillarning ishchillik bilan qo'llanilishiga ko'maklashadi. Xo'sh, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralar nega buncha uzoq cho'zilmoqda? Mutaxassislar fikricha, bunga sabab iqtisodda shaffoflik va erkinlik yetishmasligi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun O'zbekiston ichki bozorni erkinlashtirish, qonunchiligini tashkilot mezonlariga uyg'unlashtirish kabi masalalardan tortib, monopoliyalarni yo'qotish kabi ko'plab talablarni bajarish kerak bo'ladi.
Bu masala hali ketyapti. Bu yerda endi nimasi bo'ladi? O'zini albatta shu chuqur yillab bizda non bozor iqtisod tamoyillarida asoslangan bo'lmagan. Hozir ham yetarli hali bizda bozor iqtisod tamoyillarida emasmi? Hali to'la bu endi tan olingan, lekin shu bozor iqtisod tamoyillarida asoslangan iqtisod tarafga raqobatli, raqobatda asoslangan muhitni yaratishda hali albatta ishlayapti, hali bor savollar.
O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha 29 yildan beri muzokaralar olib bormoqda. Bu mintaqadagi eng uzoq cho'zilgan muzokaralardan biridir. Taqqoslash uchun, Tojikiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 9 yil, Qozog'iston 10 yil kutdi. Qirg'izistonga esa tashkilotga qo'shilish uchun atigi 2 yil kerak bo'ldi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun arizani 1994 yilda topshirgan, biroq o'sha paytda valyuta konvertatsiyasining cheklanganligi va davlatning iqtisodiyotga haddan ziyod aralashuvi kabi muammolar sabab muzokaralar barbod bo'ldi. 2005 yil Andijondagi qonli voqealar sabab esa muzokaralar jarayoni butkul to'xtab qoldi.
Avtoritar davlatlarni ular unchalik yoqtirmaydi. Chunki Rossiya ham 215 yilda zo'rg'a ozod bo'ldi, undan keyin Qozog'iston ozod bo'ldi. Qirg'iziston bu Markaziy Osiyodagi demokratik orol, bilasiz, Xitoy bilan 1998 yil ozod bo'lib ketgan. Shunaqa Jahon savdo uyushmasi biladi, avtoritar davlatning rahbarlari o'zlarini ichki proteksionizm, o'zlarining ichki oligarxlarni, korxonalarni qo'llab-quvvatlash uchun chegarani shart yopib qo'yaveradi. Shuning uchun avtoritar davlatlar hech qachon jahon savdo uyushmasiga oson a'zo bo'lmaydi.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish to'g'risidagi bitimlar har bir a'zo bo'lgan a'zo bilan alohida muhokama qilinadi, ammo barchasi ochiq, adolatli va shaffof siyosatga asoslangan liberal savdo tizimini yaratish talablarini o'z ichiga oladi. Bunday talablar O'zbekistonning sobiq rahbari Islom Karimovga unchalik yoqmagan, uning rejimi O'zbekistonda iqtisodiy va siyosiy faoliyatning barcha jabhalarini qattiq nazorat qilib kelgan.
O'zbekiston o'z mahsulotlarini himoyalash uchun yuqori tariflarni joriy qilgan. Mamlakat iqtisodi butkul davlatni qattiq nazorati ostida edi. O'sha paytda Jahon savdo tashkiloti byurokratik va ma'muriy to'siqlarni olib tashlash, iqtisodni liberallashtirish, davlat aralashuvini kamaytirish kabi talablarni qo'ydi. O'zbekiston buni qilmadi. Karimov sobiq Gosplan rahbari sifatida bu talablarni bajarishni istamadi. Sovetchi uslubda boshqarishda davom etdi.
2016-yilda Karimov o'limi ortidan uning o'rniga kelgan Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyotni liberallashtirish yo'lida harakat qilmoqda. Jumladan, ichki bozordagi valyuta cheklovlarini olib tashladi, eksport qiluvchilar uchun to'siqlarni yumshatdi, qo'shni davlatlar bilan chegaralarni ochdi. Endi u Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kabi katta qadamlarni tashlashga tayyor ko'rinadi.
Iqtisodiy zarurat bu. Vaziyat shuni taqozo qilmoqda. O'zbekiston 30 yildan beri bir joyda turibdi. Rivojlanish yo'q. Rivojlanish uchun esa dunyoga ochilish kerak.
O'zbekiston uzoq tanaffusdan so'ng Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlamoqda. Shuningdek, 3-iyun kuni Mirziyoyev O'zbekiston savdo qoidalarini Jahon savdo tashkiloti standartlariga yanada yaqinlashtirish maqsadida keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga ruxsat beruvchi farmonni imzoladi. U mamlakat raqamli texnologiyalar vazirligiga 1 oktyabrga qadar aloqa operatorlari va internet provayderlariga xalqaro internet tarmoqlariga ulanish imkonini beradigan tartiblarni ishlab chiqishni buyurdi. Internet tarmog'iga ulanishni erkinlashtirish Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bo'yicha muzokaralarda ko'tarilayotgan asosiy talablardan. Farmon 1 yanvarga qadar davlat xaridlari sohasida sog'lom raqobat muhitini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, hujjatda 2024 yil oxirigacha respublikadagi amaldagi bojxona to'lovlari yig'imlari va xarajatlarini Jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar sanab o'tilgan. Mirziyoyev O'zbekistonning islohotlar jarayoniga sodiqligini ko'rsatish uchun har oy farmonda keltirilgan qoidalar ijrosi yuzasidan hisobot berib borish uchun idoralararo ishchi guruh tuzishni buyurdi. Farmon ijrosini nazorat qilib borishni esa bosh vazir Abdulla Aripovga topshirdi. Lekin Jahon savdo tashkiloti qo'yayotgan talablar faqat shular emas. O'zbekistonning ushbu nufuzli tashkilotga a'zo bo'lish uchun mamlakat ichkarisida monopol yani yo'qotishi, mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatdoshligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda ularni qayta ishlash xalqaro me'yorlarga muvofiqlashtirilishi kerak bo'ladi. Mutaxassislar bu yo'lda hali hamon muammolar mavjudligini istisno qilishmaydi. O'zbekistonlik xalqaro savdo bo'yicha huquqshunos Umida Haqnazar fikricha, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik yo'lida eng asosiy muammo iqtisoddagi davlatning ulushi, davlat aralashuvini kamaytirish masalasidir. O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tgani yo'q va iqtisodiyotning muhim qismi hamon hozir ham markazlashgan davlat muassasalari tomonidan nazorat qilib kelinadi.
Davlat ulushi, iqtisodda davlat ulushini kamaytirish. Chunki bozor iqtisod tamoyillari mutanosib tamoyillari. Bu xususiysi raqobat va shu raqobat qancha ko'paysa, shuncha ko'p xususiy sektor rivojlanadi, shuncha ko'p daromad ko'payadi va shuncha ko'p byudjetga, davlat byudjetiga soliq to'lanadi. Endi oddiy gap. Shuning uchun qancha davlat aralashuvi, iqtisodga davlat aralashuvi, iqtisodda davlat ko'proq shu o'zining asosiy funksiyasi regulyator sifatida, boshqaruv sifatida, nazorat sifatida bo'lishi kerak, ammo operator sifatida emas.
Yana bir muammo, ba'zi davlat va xususiy shirkatlarga davlatdan subsidiyalar ajratilishi. Ma'lumki, O'zbekistonda ayrim korxonalarga davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Bu jahon savdo tashkiloti qoidalariga ziddir. O'zbekiston bunday kamsituvchi siyosatdan voz kechishi barcha xorijiy va mahalliy korxonalar uchun keng sharoit yaratishi kerak.
Kamsitish me'yorlari taqiqlangan. Diskriminatsiya qilinmaydi. U bir xil bo'lishi kerak. Faqat tarif. Tarif bu to'g'ri. Mana misol uchun siz muayyan subsidiyalar deysiz, spesifik subsidiya faqat firmaga, masalan, yoki faqat shu eksport qiluvchilarga eksport qilsangiz, shu masalaga subsidiya beramiz. Yo eksport qilsam faqat shu muayyan bo'lsa ham, bu ham raqobatni kamaytiradi, tartiradi. Bu taqiqlangan. Albatta bu katta ahamiyatga ega bo'ladi masalalar.
O'zbekistonga xorijiy tovarlarni olib kirishda o'ta yuqori soliq stavkalari qo'llaniladi. UzAuto Motors misolida buni ko'rish mumkin. Bu shirkat monopoliyasi sabab chetdan mashina olib kirish uchun mijoz 2 baravardan ortiq boj va soliq to'lash kerak bo'ladi. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun hukumat birinchi navbatda jahon savdo tashkiloti talablariga javob bera oladigan qonunchilikni ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq etish kerak bo'ladi.
Mashinalar u yoqda tursin, oddiy konserva mahsulotlar qo'shni davlatlarga qaraganda bizda ancha qimmat. Yevropadagi tanishlarim bilan gaplashaman. Kiyim-kechak, oziq-ovqat ularda arzon. Nima uchun? Sabab tariflar. O'ylaymanki, agar O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga qo'shilsa, do'konlarda xilma-xillik ko'payadi. Nafaqat Qozog'iston yoki Rossiya, balki Yevropa mahsulotlari ko'payadi va o'z-o'zidan narx tushadi.
Xo'sh, O'zbekistonning jahon savdo tashkiloti a'zoligiga qabul qilinishi mamlakatning iqtisod va tijorat sohalari hamda xususiy sektorlar uchun qanday ahamiyatga ega? Aksar mahalliy mutaxassislar fikriga ko'ra, sanoat rivojlanmagan va asosan xomashyo eksportiga tayanuvchi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zoligi qabul qilinishi bu mamlakat uchun katta foyda keltirishi mumkin.
Jahon savdo uyushmasi yaxshi tomonlari bu uyushmaga 164 davlat, 181-190 davlatning shu 95% a'zo, ya'ni erkin savdoga ruxsat beriladi. Shuning uchun korxonalarga va shaxsiy odamlarga butun jahondan sifatli arzon mahsulot olishga imkoniyat beriladi. Asosan shu, lekin bu iqtisodiyotni shu jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin shu iqtisodiyot o'zidan o'zi rivojlanib ketadi degan gap emas. Chunki 2015-16 yildan Rossiyadan keyin qo'shni Qirg'iziston 1998 yildan beri a'zo. Lekin bilamiz, iqtisod tomoni unchalik hali bir rivojlanib olga surib ketmadi. Lekin aholisining turmushi, aholisining shu boshqa davlatlardan shu korxonalar bilan birgalikda import qilish imkoniyatiga ega. Endi eksport masalasida jahon savdo uyushmasining talabi bo'yicha siz chet elga chiqadigan tovarlaringizga eksport to'lovlari, eksport pochlini deyiladi-yu, shuni ichida oz qo'yasiz, 3-5%. Shuning uchun juda katta xalqi proteksionizm, keyin chet eldan narsalarni kiritishga cheklovlar qo'yish kamayadi. Mana masala shu.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bilan bog'liq tashqi savdoni liberallashtirish real yalpi ichki mahsulotning o'sishiga, O'zbekiston aholisi farovonligiga va eng muhimi narx-navo tushishiga olib keladi demoqda mutaxassislar. Hozirda mamlakat 3 savdo rejimida ishlamoqda. O'zbekiston MDHning 10 davlati bilan erkin savdo bitimlari tuzgan, shuningdek mamlakat 47 hamkor, jumladan Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat bilan Xitoy, AQSh va Turkiya bilan ikki tomonlama qulay shartnomalarga ega. Boshqa davlatlar bilan savdo qilish uchun O'zbekiston to'liq tariflarni qo'llab keladi. O'zbekiston 1994 yilda Jahon savdo tashkilotiga kirish uchun ariza bergan, hozirda mamlakat uning ishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etib kelmoqda.
Birinchi ularning talabi o'sha mamlakatda haqiqatdan sog'lom, halol raqobat muhiti yaratilishi kerak. Jahon savdo tashkilotining nizomida va bosh maqsadi umuman dunyo miqyosidagi savdoni erkinlashtirish, legallashtirish va shu jarayonda birinchi navbatda u qaysi mamlakatda joylashganligidan yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar barcha tovar ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar teng raqobat muhiti sharoitida faoliyat qilish kerak, savdo muomalasini amalga oshirish kerak. Endi O'zbekiston 30 yildan beri mamlakat ichkarisida biror marta sog'lom raqobatni berdimi? Qolaversa, biz jahon savdo tashkilotining talablariga, nizomidan kelib chiqadigan talablarga faqat sof iqtisodiy jihatdan yondashmasligimiz kerak. Jahon savdo tashkilotining talablaridan yana muhimi inson huquqlariga qat'iy amal qilish. Ya'ni iqtisodiy jafada sog'lom va halol raqobat bo'lish bilan birgalikda siyosiy jafada ham birinchi navbatda sog'lom raqobat bo'lish kerak. Inson huquqlari so'zsiz ta'minlanishi kerak.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Shveytsariyada Ukraina tashkil etgan 2 kunlik global tinchlik sammiti bo'lib o'tmoqda. Unda 100 delegatsiya ishtirok etmoqda. Rossiya sammitga taklif etilmagan. Sammit kommunikasi loyihasida barcha harbiy asirlarni ozod qilish, Ukraina portlarining xavfsiz ishlashini ta'minlash va Kiyevning Zaporojye atom elektr stansiyasi ustidan nazoratini ta'minlash hamda yadro quroldan voz kechish chaqiriqlari o'rin olgan. Sammit tarafasida prezident Putin Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha o'z shartlarini ilgari surdi. Ukraina qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlari hududlaridan olib chiqib ketish, shuningdek Kiyevning NATOga a'zo bo'lish istagidan voz kechishni talab qildi. Kiyev mamlakat suvereniteti va uning hududiy ahliyatligi bo'yicha hech qanday murosaga bormaydi, dedi Shveytsariyada Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak. Ukraina urushining 844-chi kuni kronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shveytsariyaning tog' kurortida Yevropadagi so'nggi 80 yil ichidagi eng yirik urushni to'xtatishga qaratilgan sammitni tarixiy voqea deb atadi.
Today for the Har bir davlatning qarashlari, g'oyalari biz uchun birdek muhim. Bugun sammitda kelishilgan hamma narsa barchamizga zarur bo'lgan tinchlik o'rnatish jarayonining bir qismi bo'ladi. Bu yerda sammitda tarix yaratilayotganiga guvoh bo'lyapmiz.
Burgenstokdagi 2 kunlik yuqori darajadagi xavfsizlik yig'ilishida 90dan ortiq mamlakat vakillari ishtirok etmoqda. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida jahon yetakchilari Shveytsariya Alp tog'laridagi kurortda yig'ilish chog'ida xalqaro yetakchilarni Ukrainada barqaror tinchlikka erish uchun birgalikda harakat qilishga chaqirdi. Kishida shuningdek Yaponiyaning Yevropadagi mojaroning boshqa mintaqalariga tarqalib ketishi ehtimolidan xavotirda ekanligini aytib, bugun Ukraina ertaga Sharqiy Osiyo bo'lishi mumkin deya ta'kidladi.
Ukrainadagi bugungi mojaro ertaga Sharqiy Osiyoda takrorlanishi mumkin degan fikrga asoslanib, Yaponiya 2 yildan ko'proq vaqt oldin Rossiya bosqinini boshlangandan beri Moskvaga qarshi qattiq sanksiyalarni qo'llamoqda va Ukrainani kuchli qo'llab-quvvatlamoqda.
Ko'pgina davlatlar Kiyevning tinchlik takliflari bo'yicha kengroq konsensusga intilayotgan bir paytda Xitoy kabi muhim ishtirokchilar sammitda qatnashmayotir. Muzokaralarda oziq-ovqat va yadro xavfsizligi kabi masalalar muhokama qilinmoqda. Ukraincha tinchlik formulasi turli sohalarni qamrab oluvchi 10 bandni o'z ichiga oladi. Ular Ukrainaning radiatsiyaviy, yadroviy, oziq-ovqat, energetik va ekologik xavfsizligini ta'minlash, barcha harbiy asirlarni almashish va deportatsiya qilinganlarni qaytarish, Ukraina hududiy ahliyatligini tiklash, ya'ni 1991 yilgi chegaralar bo'yicha tiklash, Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududlaridan olib chiqish, Rossiyani Ukrainaga qarshi jinoyatlari uchun javobgarlikka tortish, shu jumladan urush paytida mamlakatga yetkazilgan zararni qoplash kabi masalalar ko'rib chiqilmoqda. Sammit so'ngida Rossiyani tajovuzkor davlat sifatida ko'rsatuvchi yakuniy deklaratsiya qabul qilinishi kutilmoqda. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan 16 iyun yakshanba kuni Shveytsariyada Ukraina sammitining 2 kunidagi muzokaralar yaxshi kechayotganini aytdi. Menimcha kuchli natija bo'ladi, deya ta'kidladi Sullivan Reuters agentligiga. G'arb davlatlari va boshqa yetakchilar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashi kutilmoqda. AQSh nomidan sammitda vitse-prezident Kamala Harris qatnashmoqda. Harris Ukrainaga 1.5 milliard dollardan ortiq energiya va gumanitar yordamni e'lon qildi, chunki Rossiya 2022 yilda bosqin boshlanganidan beri mamlakat infratuzilmasiga jiddiy zarba berishda davom etmoqda. Saudiya Arabistoni va Hindiston kabi davlatlar sammitga quyi darajadagi delegatsiyalarni yuborgan. Ukrainadagi urushni muzlatish kelajakda yangi urushlarga sabab bo'lishi mumkin deya ta'kidladi Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen. Mojaroni muzlatish yechim emas, aslida bu kelajakdagi bosqinchilik urushlari uchun retseptdir. Buning o'rniga biz Ukraina uchun keng qamrovli, adolatli va barqaror tinchlikni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deya ta'kidladi Ursula von der Leyen Shvetsiyadagi sammitda. Bu hafta katta yettilik sammitiga mezbonlik qilgan Italiya bosh vaziri Giorgio Meloni Vladimir Putinning Ukrainadagi urushni to'xtatish shartlari haqidagi juma kungi bayonotiga izoh berar ekan, bu Kiyevda g'azab bilan qarshilangan ultimatumni Putinning navbatdagi targ'ibot o'yini deya ta'kidladi. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris esa Putinning tinchlik taklifi muzokaralar uchun emas, balki Ukrainani taslim bo'lishga chaqiribdir deya bildirdi. Sammitga Rossiya taklif etilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Kiyevni atom bitsalaridan voz kechib Moskva da'vo qilgan 4 viloyatni topshirishga rozi bo'lsa, Rossiya urushni to'xtatadi dedi. Bu talablarni Kiyev tezda rad etdi. Ukraina tinchlik sammiti tarixga aylanadi dedi prezident Vladimir Zelenskiy yig'ilishni ochar ekan.
Ukraine never wanted this war. It's a criminal and
Ukraina hech qachon bu urushni xohlamagan. Bu Rossiyaning jinoiy va mutlaqo asossiz tajovuzkorligi va buni faqat Putin xohlagan. Lekin har qanday holatda ham dunyoning qo'li baland keldi. Shuning uchun tinchlik formulasi tug'ildi. Tinchlik uchun BMT nizomi, xalqaro huquq tamoyillari va maqsadlarning to'liq ta'sirchanligi va global xavfsizlik uchun dunyo birligi formulasi dunyoga keldi.
Rossiya valyuta bozorida dollar savdosida vositachilik qiluvchi Moskva birjasi, Milliy Clearing markazi va Milliy hisob-kitob depozitariyasi 33 kishi va 300 kompaniyani o'z ichiga olgan AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Rossiya moliya institutlaridan tashqari ro'yxatga rossiyalik ishlab chiqaruvchi uchun oltin yuvuvchi dron ishlab chiqarishga yordam beruvchi Rossiyaning kimyoviy va biologik qurollar dasturi uchun nozik va muhim materiallar sotib oladigan transmilliy tarmoqlar ham kiritilgan. Rossiyaning yetakchi birjasini dollar va yevro savdosini to'xtatishga majbur qilgan AQShning yangi sanksiyalari kutilmagan hodisa bo'ldi demoqda ekspertlar. PF Capital bosh iqtisodchisi Yevgeniy Nadroshin sanksiyalar mahalliy bozorda jiddiy tartibsizliklar keltirib chiqardi va vaziyat barqarorlashguncha tartibsizliklar bir necha hafta davom etishi mumkin deya ta'kidlaydi.
Ochig'ini aytsam, men ularni kutilgan deb atamagan bo'lardim. Sanksiyalar 1.5 yil oldin kutilgan edi va tayyorgarlik ko'rildi. Ammo shu paytga kelib, agentlarning aksariyati bunday bo'lishi mumkin emas degan qarorga kelgandi. Chunki o'tgan yili bir necha marta Moskva fond birjasiga qarshi sanksiyalar joriy etilishi kutilgan va ular buni kiritmaganlar. Va shuning uchun men ishonamanki, aynan shu daqiqada bu juda kutilmagan voqea bo'ldi. Ko'rib turganimizdek, bu mahalliy bozorda jiddiy tartibsizliklarni keltirib chiqardi.
Washington chorshanba kuni Moskva birjasi va Milliy Clearing markaziga qarshi yangi sanksiyalar kiritdi. Bu esa Rossiyaning eng yirik birjasi dollar va yevrodagi savdolarining darhol to'xtatilishiga sabab bo'ldi. Buning rubl uchun oqibati qanday bo'lishi mumkin?
Men rubl 2 marta 3 barobar qadrsizlanadi deb aytmagan bo'lardim. Bunga yaqin ham emas. Ammo ehtimol valyuta kursiga qo'shimcha 5% qo'shilishi mumkin. Menimcha bu sanksiyaning o'zi ko'proq Rossiya moliya bozorini yopish va rezidentlarning Rossiya iqtisodiy makonidan tashqariga chiqish imkoniyatlarini cheklashga qaratilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb bir yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha hayallagan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi va afillanganlik holatlari oldini olish bo'yicha mexanizm mavjud emasligi tanqid qilib kelingan. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ushbu bo'shliqni to'ldirdi. Aytilmoqda. Joriy yil 5-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun rasman e'lon qilingandan 6 oy o'tib, ya'ni 2024-yil 5-dekabrdan kuchga kiradi. Ushbu hujjat orqali mamlakat qonunchiligiga manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi kiritilmoqda. Qonunda bu atamaga shunday ta'rif berilgan: manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy manfaatdorligi, uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat. Buni sodda tilda davlat amaldorining tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikka berilishi, mansab vakolatidan shaxsiy rishtalarni mustahkamlashda foydalanishi deb izohlash mumkin. Soliq inspektori o'z tog'asining firmasini soliq borasida tekshirishi lozim. Tekshiruv natijasida u daromad soliqlari to'lamaganini aniqlaydi. Biroq inspektor buni yashiradi, chunki tog'asi javobgarlik va jarimaga tortilishi mumkin. Inspektorning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to'qnash kelgani natijasida byudjetga soliqlar tushmaydi, davlat zarar ko'radi, deya tushuntirish beradi Platina UZ kanali. Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Kun.uz nashri ta'kidicha, hajman uncha katta bo'lmagan bo'lsa-da, davlat va jamiyat rivoji uchun ahamiyati yuqori bo'lgan qonun harbiy lavozimlar uchun ham amal qiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuf ostida ishlay olmaydi. Ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar hisoblanadi. Qonun siyosiy guruhga kiruvchi lavozimga ishga qabul qilinish hollarini istisno etadi. Bunday lavozimlar ro'yxati alohida tasdiqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilangan. Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeb yotgan yana bir hujjat davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi. O'zbekiston prezidentining 2021 yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022 yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega, deydi Ilhomov. Ekspert fikricha, aksil korrupsiyaviy qonunlarda prezident Mirziyoyev klani, ko'p sonli qarindosh urug'lari ham manfaatdor emas. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning 5-moddasi davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb ataladi. Ushbu moddada davlat organi xodimining yaqin qarindoshlari unga aloqador shaxslar deb hisoblanishi qayd etilgan. Ilhomov davlat organi xodimiga rasman qarindosh bo'lmagan, ammo unga mahram sanalgan do'st-yorlari ham ro'yxatga tirkalishi kerakligini ta'kidlaydi. Prezident Mirziyoyevning bayonotlariga qaramasdan davlat xizmatchilarining daromadlar haqidagi deklaratsiyasi hanuz uzil-kesil joriy qilingani yo'q. Davlat xizmatchilarining daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya to'ldirish tartibi uzil-kesil joriy etilishi paysalga solinayotgan O'zbekistonda allaqachon buning uchun maxsus ibora ham muomalaga kiritilgan. 2020 yil boshida parlamentga qilgan murojaatida prezident Mirziyoyev halollik vaksinasi iborasini ishlatgan va har bir davlat xizmatchisi shu kabi vaksina bilan emlanishi kerakligini aytgan edi. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi hukumatdagi 20 ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati manfaatlar to'qnashuviga doir ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirib keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu ishni boshlayotganda ko'pchilik tushunmagani nimagali. Men bu jinnipin nimasmi, u nima qilyapti deb turib. Bunaqangi dars joylar bu yerga puli bor, imkoniyati bor odam ham hattoki chiqadigan joylar emas. Chunki anaqa nerentabilni deb biladi.
Otabek Nuriddinov Asaka tumanining adirliklaridan 220 gektar yer olib o'zlashtirmoqda. Uning niyati mana shu yaydoq qirliklarda o'rmon yaratish. U ko'chatchilik orqali bu yilgi topgan 200 million so'm daromadini mana shu yerlarni o'zlashtirishga sarflamoqda.
Yerda turli daraxtlar ekilyapti, pavloniya, glitsiniya, turli xil butalar, yerda ham quyoshdan saqlab namligini uzoqroq ushlashga sababchi bo'ladi. Mana mayellarga pavloniyani qalamchalarini tomir qalamchalaridan ko'm chiqqanidek mana tomir qalamchalarini ham ko'rishingizlar mumkin. Sekin-sekin mana chiqishni boshlayapti mana. Eng yaxshi ko'rgan daraxtim hozirda qayrag'och. Iloji bo'lsa faqat shu daraxtlardan ekishni niyat qilganman. Masalan, pavloniyalar ham qoladi, lekin asosan niyatimiz mana shu qayrag'och, eman daraxtlaridan ko'proq ekish. Pavloniya daraxtlarini nimaga ekyapsan bo'lmasam ovora bo'lib boshqa deyiladigan bo'lsa, endi buni soyasida birinchidan qayrag'ochlar do'stir oladigan bo'lsak, pavloniyalarni ko'chirib turib, masalan, sotib yo'qotib, uni ko'chirsangiz ham tagidan chiqib o'radi. Endi men tagiga har xil o'sadigan o'tlar bilan to'ldiraman, boshqa manaqangi yoqda o'tlar ham kelib ekib ko'paytiraman deb maqsad yerda alinaqa. Yoji boshi qancha o'tga ko'paytiradigan bo'lsangiz, chirini bo'lib yerga yotadi, himoya qobig'i hosil qiladi. Lekin yerda ham ashu quyosh nuridan saqlaydi. Endi bular tagidan chiqadigan chop-chop yerga o'ziga tashlayverasizda, shunaqalarga ham ishlatsiz bo'laveradi. Qo'shimcha ko'chirib sotaveradigan bo'lsangiz, qo'shimcha daromad. Lekin mana qayrag'och katta bo'ladigan bo'lsa, endi katta qayrag'ochlarni ko'rgan odamlar biladi, tushunadi. Juda go'zal bir ajoyib daraxt bu. Belaga mana makkalarni ekdik. Endi bega albatta urug'larni ekkanidek, endi u urug' ham quruq katta bo'lmasin deb turib, yerdan unumli foydalanamiz deb makkani urug'larini sayib qo'ygandik. Mana makkalar tez chiqar ekan.
Boshlanishiga 3 gektar maydonga 1000 tubdan ortiq daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Hozirda adirlik bo'ylab tomchilatib sug'orish uchun 1200 ga yaqin jumraklar joylashtirilgan.
Bu yerda mana zadeshkalarimiz bor. Shu zadeshkalarimizni ochamiz, tepaga suv havzasiga suv to'ladi. Suv kelgan paytida mana tarmoq beradi. Tepaga suv to'xtagan paytida xuddi shu zadeshkalarni suv to'xtagan paytda bekitib qo'yamizda, bu yerga suv ochadigan paytimizda zadeshkalarni ochsak, havuzdagi suvni yana qaytadan buni tarmoqqa beradida, tarmoqdan keyin yog'larga suv tarab qo'yadi mana shu.
Tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yishda ham o'ziga xos muammolar yuzaga keldi. Otabekning aytishicha, nasoslarsiz suv bosimini tabiiy yo'l bilan orttirishning iloji yo'q. Shuning uchun bu adirliklarda nasoslardan foydalanish uchun quyosh panellari zarur.
Endi biz boshida o'ylagandik, bizga elektr energiya kerak bo'lmaydi, suv havzalari tepada joylashgan, pastga suvni o'zi beraveradi deb o'ylagandik. Endi bizcha adashganligimizni endi tushunib yetyapmiz.
Uning suv saqlash hovuzlariga ham 2 oy avval bor yo'g'i 3 soatga markaziy nasos orqali suv berilganini aytadi. Buning sababini esa yaqin atrofdagi qo'shni mirishkorlar hali ham tomchilatib sug'orishga o'tmayotganligida deb biladi.
Ana mana shu yerda 11 ming kubli 3 ta hovuzimiz bor. Hozir mana 2 tasiga suvimiz bor, bittasi suvimiz yo'q. Bittasi mana shu remont qilishimiz kerak. Endi erta bahorda bularga suv to'ldirilgan, shu bo'yi erta bahorda to'ldirilgan bo'yi orada 1 marta 3 soatga keldi xolos suv. Shu suvdan foydalanyapmiz erta bahordan beri. Endi bu tomchilab sug'orish qiladigan bo'lsangiz, tomchilab sug'orishda juda alinaqa effekti katta. Hozirgina suv bilan katta yerlarda alinaqa unumdor qilib sug'orsangiz bo'ladi. Endi suvni kelmasligining sababi mayllarda 5-6 ta dehqonlar bor qo'shtirnoq ichidagi, bular endi nasos yordamida adirga suv tashlab beradi. Nasos stansiyalarimiz bor, o'sha nasos stansiyasi tashlab beradi va ulardan o'tib turib oxirida mengacha suv yetib keladi. Endi ular nima qilishyapti? Suvni shunchaki adirda oqizib yuboryapti. Endi mana tasavvur qiling, mana qang tepalikda suvni oqizib beradigan bo'lsangiz, qana qilib masalan yeringiz suv ichadi. Endi suv isrof bo'ladi. Oqib turib zovur bilan pastga qarab oqib ketadi. Bitta nasosning bir oylik limiti 1 milliard 200 millionda. Endi menga shu xafa bo'layotgan tomonim qandaydir achinarli tarafi shu shundaki, qishloq xo'jaligi bor, nazorat qiladigan buni. Shu qishloq xo'jaliklari masalan kelib turib razmisheniyasi bor, boshqasi bor, to'xtab bu adir yerda mumkin emas ekish deb turib, tekis yerlarga kapilnitsa qilasan deb turib fermerlarni majburlashyapti, qarang, tekis yerlarga, yonidan ariq oqib yotgan yerlarga. Lekin 1 milliard 200 million davlat sarflab turib tepaga suv chiqarib beradigan joylarda hech kim nazorat qilmaydi-da. Nimaga shu nazorat qilinmaydi? Shunisi achinarli-da. Agar hammani tomchilab shu nasos bilan beriladigan joylarga hammani tomchilab sug'orishga o'tkazadigan bo'lsa, shu nasos 1 milliard 200 million emas, masalan 100 millionli ishlashi hammaga yetadi, hammani ishirib yuboradi-da.
So'nggi yillarda iqlimning keskin o'zgarishi, suv resurslarining ifloslanishi va tanqisligi, o'rmonlar va bioxilma-xillikning kamayishi insoniyat uchun nihoyatda dolzarb global ekologik muammolarga aylandi. Ushbu muammolar O'zbekistonni ham chetlab o'tgani yo'q. Faol ekolog Nargiza Qosimova ham Otabekning o'rmon xo'jaligini tashkil etayotganini olqishlaydi va unga davlat va jamiyat, keng jamoatchilik har tomonlama ko'maklashishi zarurligini aytadi.
Katta daraxt o'zining tomir ostida 3 tonnadan 6 tonnagacha suv saqlaydi. Tog'lardagi o'rmonlarda daraxtlarni kesib tashlansa, o'sha joydagi buloqlarni qurganini ko'pchilik guvohi bo'lgan bo'lsa kerak. Eng asosiysi daraxt bizga juda ham zarur bo'lgan kislorodni chiqaradi va biz chiqarayotgan karbonat angidridni yutadi. Statistik ma'lumotlarga e'tibor qaraydigan bo'lsak, bir dona daraxt bir yil davomida bitta oilani kislorod bilan ta'minlaydi yoki bir gektar yerga ekilgan daraxt o'zidan 14 tonnagacha kislorod chiqaradi va 22 tonnagacha karbonat angidridni yutadi. Andijon viloyati Asaka tumanidagi adirliklarga ekilayotgan daraxtlar juda ham muhim ahamiyatga ega. Otabek Nuriddinovning bu tashabbusi juda ham muhim. Juda ham xohlar edim yurtimizdagi barcha fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz aynan o'zidan mana shunaqa bog' qoldirsa, tez orada biz doimo tilga oladigan shu O'zbekistonimiz jannat makon yurtga aylanishiga shubha yo'q.
Yurtimizda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, yashil makon hududlari va o'rmon xo'jaliklarini tashkil etish bilan ekologik vaziyatni sog'lomlashtirishga qaratilgan qonunlar, qonunosti hujjatlar, davlat dasturlari qabul qilingan, soliq imtiyozlari joriy etilgan. Otabek Nuriddinov esa hali oyoqqa turmagan va xarajatlar davridagi o'rmon xo'jaligi uchun bu imtiyozlar qo'llanilmaganidan noroziligini aytadi.
Imtiyozimiz bor 5 yil muddat deb harakatni qilayotganimizda avtomatik soliq hisob kitob qilib chiqarishi bergan. 220 gektarda hisoblaganimda taxminan 180 milloncha chiqar ekan deb turib, bu narsa juda kayfiyatimizni tushirdi. Endi hozir shug'ullanyapmiz bu narsa bilan. Agar uddasidan chiqsak, albatta bu ishlarni oxiriga yetib davom etishga harakat qilamiz. Uddasidan chiqolmaydigan bo'lsak, majburiy ijroga chiqadigan bo'lsa, o'ziga qaratadi. Yo to'laysiz, yo qamalasiz. Ko'proq mablag'larimiz hozir hujjat ishlariga ketib qoldi. Soliqchilarmi, soliq tizimidagilar hozir endi noto'g'ri hisoblab turib, soliq 10 million pulimizni soliq olib qo'ydi. Yana qo'shimcha jarimalar qo'llashdi. Ya'ni endi bu tashlandiq yerlarni mana ko'ryapsizlar. Endi biz uchun ham tushunarsiz bo'lyapti. Endi bunaqa yerni o'zlashtirish uchun har qanday boshqa davlatlarda nafaqat ma'nan qo'llashadi, hattoki moddiy taraflama ham qo'llashadi. Chunki bunaqangi yerlarga tashabbuskorni topishda o'zi muammo har qanday davlatda ham. Endi shunaqangi tashabbuskor chiqib turgan paytida endi bunaqa qilib soliqlar bilan ezg'ilashi qanday endi noto'g'ri bu narsa.
Otabekning eng katta orzusi esa mana shu qir adirliklarda millionlab daraxtlar parvarishlab yashil makon bunyod etish.
Endi men xohlardimki mana shu yerlarda agar uddasidan chiqib turib, mana shu ko'rib turgan yerlarda uddasidan chiqib daraxtzorga bir o'rmonzorga aylantira oladigan bo'lsam, ertaga shu daraxtni salqinida o'tirib turib, qo'l qaltiroq cholga aylangan vaqtimda bir piyola choyda ushlab hayotga shunchaki kelib ketmaganligimni anglashdi o'zi men uchun juda katta baxt, juda katta yutuq bo'ladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina tinchlik formulasi Shvetsariyaning Byurgenstock shaharchasida ochilgan global sammit muhokamalari diqqat markazida. 2 kunlik sammitda oziq-ovqat xavfsizligi, yadroviy xavfsizlik masalalaridan tortib, deportatsiya qilinganlar, shu jumladan ukrainalik bolalarni ozod qilish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Sammitda 100 ta delegatsiya, jumladan 92 davlat va 8 tashkilot ishtirok etmoqda. Rossiya sammitga taklif etilmagan. Xitoy, Braziliya va Saudiya Arabistoni ham sammitda ishtirok etmayapti. Sammit tarafasida prezident Putin Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha o'z shartlarini ilgari surdi. Ukraina qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Kherson viloyatlari hududidan olib chiqib ketish, shuningdek Kiyevning NATOga a'zo bo'lish istagidan bosh tortishni talab qildi. Kiyev Putinning shartlarini bajarilishi imkonsiz ultimatum deb atadi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Putin o't ochishni to'xtatish haqidagi talablari bajarilgan taqdirda ham bu harbiy hujumni to'xtata olmaydi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Putinning takliflarini yanada ko'proq tajovuzkorlik, yanada ko'proq ishg'olchilik taklifi deb atadi. Ukraina o'z hududidan qo'shinlarini olib chiqishi kerak emas, Rossiya o'z qo'shinlarini bosib olingan Ukraina tuprog'idan olib chiqish kerak deya ta'kidladi Stoltenberg. Ukrainaga urushning 843-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. O'nlab davlat yetakchilari Shvetsariyaning Byurgenstock shaharchasida Ukrainada tinchlikka erishish yo'llarini muhokama qilmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy juma kuni Shvetsariyaga yetib keldi. Sammitda AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Germaniya, Italiya, Britaniya, Kanada va Yaponiya yetakchilari ishtirok etyapti. Moskvaga iqtisodiy sanksiyalar zarbalaridan omon qolishga yordam bergan Hindiston ham o'z delegatsiyasini Shvetsariyaga yuborgan. Sanksiyalarga qaramay, Rossiya bilan samimiy aloqalarni saqlab qolayotgan Turkiya va Vengriya ham sammitga tashqi ishlar vazirlarini yuborgan. Sammitga Rossiya taklif etilmadi, ammo Putin global sammit boshlanishidan bir kun oldin Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha o'z shartlarini ilgari surdi. Ukraina qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Kherson viloyatlari hududlaridan olib chiqib ketish, shuningdek, Kiyevning NATOga a'zo bo'lishidan bosh tortishini talab qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Putinning o't ochishni to'xtatish taklifini bajarilishi imkonsiz ultimatum deb atadi. Katta yettilik sammiti paytida Zelenskiy Putinning o't ochishni to'xtatish talablari bajarilgan taqdirda ham bu harbiy hujumni to'xtatmasligiga ishonishini aytdi. Bu ultimatum o'tmishda aytilgan bayonotlardan farq qilmaydi deya ta'kidladi Ukraina prezidenti. Zelenskiyning ta'kidlashicha Putinga taslim bo'lish uni to'xtatib qo'ymaydi va bu Germaniya natsist diktatori Adolf Gitlerning 2. jahon urushi boshlanishidan oldingi ekspansionistik harakatiga o'xshab ketadi. Bu Gitlerning menga Chexoslovakiyaning bir qismini bering, shunda hammasi tugaydi degan gaplari bilan bir xil deya ta'kidladi Zelenskiy.
Ukraina prezidenti yordamchisi ham Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan ilgari surilgan tinchlik taklifini rad etib, bu tinchlik kelishuviga erishish uchun jiddiy urinish emasligini va buning hech qanday muzokaralarga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Mikhail Podolyak Reuter agentligiga Putinning bayonoti va Ukrainaning Rossiya boshlagan urushni tugatish urinishlari o'rtasida murosa topish liniyasi yo'qligini aytdi. Prezident Vladimir Putin juma kuni Kiyev NATO ambitsiyalaridan voz kechib, Moskva da'vo qilayotgan 4 viloyatni to'liq topshirishga rozi bo'lsagina Rossiya Ukrainadagi urushni to'xtatadi dedi. Putin 2022 yil 24 fevralda o'z qo'shinlarini yuborgan kundan boshlab Ukrainani qurolsizlantirishni talab qilib keladi va g'arb sanksiyalarini to'xtatish ham tinchlik kelishuvining bir qismi bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Podolyakning Reuter agentligiga aytishi, Putinning shartlari Ukraina mag'lubiyatini tan olish va suverenitetidan voz kechtirish bilan baravardir. Putin taklif qilgan narsa asosida murosaga kelishning imkoni yo'q deya ta'kidlaydi Podolyak. Rossiya urushining 3-chi yilida Ukraina hududining deyarli 5dan 1 qismini nazorat qilmoqda. Ukrainaning aytishicha, tinchlik faqat Rossiya qo'shinlarini to'liq olib chiqib ketishi va Ukrainaning hududiy axlatligini to'liq tiklashga asoslanishi mumkin. AQSh mudofaa vaziri Putinning Ukrainaga nisbatan sulh talablarini rad etdi. Rossiya rahbarining Kiyevga qo'ygan shartlariga Ukrainaning 4 viloyatini Moskvaga topshirish kiradi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Putin Ukrainaga bunday talab qo'yishga haqqi yo'q deya ta'kidladi.
Putin has occupied illegally occupied
Putin Ukrainaning suveren hududini noqonuniy ravishda bosib oldi. U Ukrainaga tinchlik o'rnatish uchun nima qilish kerakligini aytishga haqqi yo'q.
Rossiya 2022 yil fevralida Ukrainaga qarshi maxsus harbiy operatsiya deb ataluvchi bosqinni boshlashining asosiy sabablaridan biri sifatida Ukrainaning NATOga qo'shilishi bo'yicha dastlabki qadamlari bo'lganini da'vo qilib keladi. NATO yetakchilari kelasi oy Washingtonda sammit o'tkazadi va biroq Kiyevning alyansga qo'shilishi sammitda kutilmaydi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Bryusselda NATO mudofaa vazirlari bilan uchrashdi. NATO Ukraina kengashi oldidan so'zlagan Umerov kelasi oy Washingtonda bo'lib o'tadigan NATO sammitini intiqlik bilan kutayotganini, unda shoshilinch ehtiyojlar va institutsional o'zgarishlardagi uzoq muddatli zarurat ko'rib chiqilishini aytdi. O'tgan oy Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Stokgolmda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlarga iyul oyida bo'lib o'tadigan NATO sammitida Ukrainani alyansga a'zo bo'lish taklifini ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlagandi. Albatta, Bryusselda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari 2 kunlik yig'ilishga yig'ildilar. Ularga Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov ham qo'shildi. NATOga a'zo davlatlar rossiyalik josuslarga nisbatan qattiqroq chora ko'rish va Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilishdi. NATO mudofaa vazirlari yig'ilish oldidan so'zlagan AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin, zolimlar chegaralarni oyoq osti qilish va qo'shinlarni sindirish mumkin deb o'ylasalar, yanglishadi deb ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova G'arb Kiyevni Rossiyaga chuqur zarba berishga undash orqali Ukrainadagi mojaroni kuchaytirayotganini ta'kidladi. Zaxarova o'zining haftalik brifingida so'zga chiqib, Fransiya Ukraina mojarosiga aralashuvini chuqurlashtirib, Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv xavfini oshirayotganini qo'shimcha qildi. Zaxarova jurnalistlarga Fransiya xalqi uyg'onishi va nimaga tortilayotganini tushunish vaqti kelganini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrainaga Mirage 2005 rusumli qiruvchi uchoqlar yetkazib berishga va'da berdi va so'nggi oylarda NATO qo'shinlari Ukrainaga Rossiyadan mudofaa qilishda yordam berish ehtimolini oshirdi.
Президент Украины Владимир Зеленский та премьер-министр Японии Фумио Кишида підписують.
Україна та Японія катта єттілік саміти доїрасіда 10 йіллік хавслік битимини імзолади. Україна Росія томондан босып олінгенедан бір 2 йілдан көпрок вакт өткач, іттвок тошлари жумладан Британія, Франція ва Германіядан узок муддатли йордам бірішке вада берген. Яна 15 та жунге оқшар шартномани імзолади. Келішу хавслік ва мудофа гуманитар йордам техник ва моляви хамкорликни ўз ичига олади. Yaponiyaga cheksiz hamjihatligi va xalqaro huquqni himoya qilishga sodiqotligi uchun minnatdorchilik bildirdi. AQSh bilan ham shunday shartnoma Italiyadagi katta yettilik sammitida imzolandi. Italiyada bo'lib o'tgan katta yettilik sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning
Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha taklifi muhokama qilinmagan, bu haqda Germaniya kansleri Olaf Scholz ma'lum qildi. Chunki Putinning taklifi jiddiy emasligini hamma biladi, dedi Germaniya kansleri Italiyadagi katta yettilik sammitidan Shvetsariyadagi tinchlik sammitiga keta turib. Scholzning aytishicha, Putin Ukrainaga Rossiya da'vo qilayotgan 4 ta hududdan voz kechishni, harbiy harakatlarni to'xtatishni va NATOga a'zolik ambitsiyalaridan voz kechishni taklif qilgan. Bularning barchasi e'tiborni global tinchlik sammitidan chalg'itish uchun qilinyapti, deya ta'kidladi Olaf Scholz. Bugungi yarashuvlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlaridagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va ularni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bugun erta tongdan rossiyaliklar pul almashtirish shoxobchalari oldida navbat ola boshladi. Bu Sankt-Peterburgdagi vaziyat. Bunga sabab Moskva birjasida dollar va yevrodagi savdolarning to'xtatilgani. Moskva birjasi bugun 15 daqiqa oldin ochildi, ammo ikkita asosiy jahon valyutasi endi u yerda savdoda yo'q edi. Moskva birjasi jahonning ikki asosiy valyutalar bo'yicha savdolarning to'xtatilishi haqida e'lon AQSh Moliya vazirligi tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalar ortidan paydo bo'ldi. Birja saytida ma'lum qilinishicha, valyuta operatsiyalari joriy yilning 13-iyundan boshlab to'xtatiladi. Rossiya Markaziy banki Moskva birjasida Gonkong dollari bilan ham savdoni to'xtatdi. Kommersant nashri xabaricha 13-iyun kuni ertalab Moskva birjasi rubl indeksi 3100 punktdan pastga tushdi. Uning aksiyalari esa 15.8%ga, Sberbank 4%ga, VTB 4.7%ga quladi. Rossiya valyuta bozorida dollar savdosida vositachilik qiluvchi Moskva birjasi, Milliy kliring markazi va Milliy hisob-kitob depozitariyasi yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Jami 33 kishi va 300 ta kompaniya. Rossiya moliya institutlaridan tashqari ro'yxatga rossiyalik 10 dan ortiq transmilliy tarmoqlar, dron ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlovchi va Rossiyaning kimyoviy va biologik qurollar dasturi uchun noyob va muhim materiallarni xarid qiluvchi tuzilmalar kiritildi. Ilgari Moskva birjasi banklar valyutani sotib oladigan asosiy platformalardan biri bo'lgan. U yerda dollar yoki yevro sotib olish yoki sotish uchun elektron arizalar topshirilardi. Moskva birjasida valyuta savdolari Rossiya Markaziy banki uchun valyuta kurslarini rublga nisbatan aniqlash uchun ko'rsatkich bo'ladi. Endilikda Moskva birjasi va Milliy kliring markazi xorijda valyuta sotib olish yoki sotishda vositachi sifatida ishlay olmaydi. Moliya ekspertlari yuzaga kelgan vaziyat jiddiy oqibatlarni keltirib chiqaradi demoqda.
Завершился период такого более-менее легального, более-менее рыночного, более-менее прозрачного курса образования валютного рынка.
Валюта bozoriga nisbatan shaffof va legal shakllanish bosqichi o'z yakuniga yetdi. Endi kurslar ko'pligi davriga yana qaytildi. Ya'ni birjadan tashqari yana bir kurs noma'lum yo'llar bilan hisoblangan markaziy bank kursi, qora bozor valyuta kursi paydo bo'ladi va unda fuqarolar ham ishtirok etadi. Biz tan olish kerak, yopiq tizim sanalgan va valyuta olib sotarlariga boy Sovet Ittifoqiga qaytyapmiz.
Как это не страшно для россиян признать, Советский Союз его, в общем, с закрытой системой валюты и недоступным. Невозможно добраться до валюты спекулятами.
20-20-10-50.
Москва биржасында рубльның құлашы артыдан Өзбекистандағы Азия Альянс Банк россияліклер білен барча валюта операциялары тоқтатылғанын илан қылды. Ammo oradan ko'p o'tmay bank o'z bayonotini qaytib oldi. AQSh sanksiyalari paketi yangilangan munosabati bilan Rossiya rezidentlar bilan bog'liq valyuta operatsiyalarining barchasi to'xtatildi deyilgan bank Telegram kanalidagi xabarnoma ko'p o'tmay o'chirib tashlandi. Keyinroq Asia Alliance Bank Rossiya rezidentlari bilan tranzaksiyalar davom etayotgani, e'lon esa xatolik tufayli chop qilinganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Markaziy banki hozircha bu borada rasmiy izoh bergani yo'q. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov yuzaga kelgan vaziyatda rublning haqiqiy kursini yuanga nisbatan baholashga chaqirdi.
Dollar yuan va yuan rubl nisoblari orqali cross kursdan foydalanish barcha yomon kurslar ichida eng maqbul variant bo'ladi. Chunki Rossiyada bitim va hisob-kitoblarda yuan yetarlicha yuqori likvidlikka ega. Rublning so'mga nisobida har ehtimolga qarshi bir necha foizlik diskont qo'llagan ma'qul.
Yevropa siyosatini tahlil qilish markazi eksperti Aleksandr Kalandr umuman olganda ulkan sanksiyalar ostidagi Rossiya iqtisodiyoti uchun hech qanday dahshatli narsa yuz bermaganiga ishonchi komil. Garchi uningcha bu vaziyat eksportchilar, importchilar va oddiy odamlar uchun muammolar tug'dirishi aniq.
Spread oshadi, ya'ni sotib olish va sotish stavkalari o'rtasidagi farq bozorda kursni belgilaydigan banklar kamayadi va natijada kurs hozirgidan ko'ra ko'proq o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Ya'ni dollar sotish va dollar hamda yevro sotib olish biroz kamroq foydali bo'ladi. Vaziyat eksportchilar uchun muammo yaratadi. Ular valyuta sotish uchun noqulayliklar yaratadi. Importchilarga esa sotib olish qimmatroqqa tushadi.
Bankiru sayti monitoringi natijalari ko'ra 12 iyun kuni Rossiyadagi bir necha bank dollarning sotilish narxini ko'targan. Moskvadagi ayrim valyuta almashtirish shoxobchalarida 1 AQSh dollari narxi 200 rublgacha chiqqani qayd etildi. Rossiya Markaziy banki tomonidan belgilangan rasmiy kurs esa 89 rubldan ko'proqni tashkil qilmoqda.
Menimcha, sanksiya ko'proq Rossiya moliya bozorini yopish va rezidentlarning Rossiya iqtisodiy makondan tashqariga chiqish imkoniyatlarini cheklashga qaratilgan. Rublni qadrsizlantirishga emas. Demak, u to'lovlar, eksport hisob-kitoblari, import uchun to'lovlar va boshqa tashqi aloqalarga ta'sir qilgani uchun bu valyuta kursiga ham ta'sir qilishi mumkin, lekin to'g'ridan-to'g'ri rublning qadrsizlanishiga qaratilganiga o'xshamayapti.
Ruble depreciation directly.
Ukrainaga bosqin boshlangandan beri 60dan ortiq davlat Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shildi. So'nggi 2 yil ichida Qo'shma Shtatlar 30 martadan ko'proq marotaba sanksiyalar ro'yxatiga qo'shimchalar kiritdi. Oxirgi 2 yil ichida Rossiyaga qarshi joriy etilgan cheklovlar soni allaqachon 16 mingga yetdi. O'zbekiston so'nggi yillarda Rossiyadan katta miqdorda kredit resurslarini, xususan sanksiyaga tushgan Rossiya banklaridan Gazprombank, VTB, Web va boshqalardan jalb qildi. Ekspertlar bu mablag'lar yirik iqtisodiy loyihalarni moliyalashtirishi lozimligini hisobga olib, O'zbekiston sanksiyalar tufayli bu mablag'lardan mahrum bo'lishi xavfi yuzaga kelayotganidan ogohlantirib keladi. Zero AQSh moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Shuningdek, Xitoy, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Bulgariya, Serbiya, Janubiy Afrika, Birlashgan Arab Amirliklari, Belarus va Britaniya Virginiya orollarining bir qator kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy etildi. Ular AQSh moliya vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaga nisbatan ilgari kiritilgan cheklovlarni chetlab o'tishda yordam bergan. 2023 yil oxirida prezident Jo Bayden farmoni bilan Rossiyaga mudofaa sanksiyalarini chetlab o'tishga yordam beradigan banklarni AQSh moliya tizimidan o'chirishga ruxsat bergandi. Joriy yilda Amerika rasmiylari allaqachon 2 marta Rossiya va unga ilgari kiritilgan cheklovlarni chetlab o'tishda yordam beradigan shaxslar va kompaniyalarga nisbatan keng ko'lamli sanksiyalarni joriy qilgan. Ukrainaga bosqin boshlangandan beri 60dan ortiq davlat Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shildi. 30dan ortiq davlat Rossiyani qo'llab-quvvatlashini ochiq bildirgan yoki diplomatik va savdo aloqalarini saqlab qolish uchun sanksiyalardan voz kechgan. Bular orasida betaraflik siyosatini e'lon qilgan O'zbekiston ham bor.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Klientasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook klientasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Jahongir aka, bu gal Amerika Qo'shma Shtatlaridan ekanligingizni alohida ta'kidlab aytganimning boisi bir necha boisi bor. Birinchidan, AQShda keyingi kunlarda bo'lib o'tgan ikki sud ishi haqida gaplashmoqchiman siz bilan. Ulardan biri prezidentning o'g'li Hunter Bidenga, ikkinchisi eks-prezident Donald Trampga oid ish. Bayden ham, Trump ham aybdor topildi. Ikkinchidan keling o'z navbati bilan ayta qolay ana o'sha ikkinchidanni. Hozir esa gap boshqa bir sud ishi haqida. Bu gap O'zbekistonda bo'lib o'tgan va bu mamlakatda deyarli uchramaydigan hukm bilan bog'liq. Aytsam ishonmaysiz hatto, balki ko'rgandirsiz, ishonib ham bo'lgandirsiz. Kecha Kunuz nashri Samarqand viloyat Narpay tuman sudi diniy mazmundagi materialga like bosgani uchun javobgarlikka tortilgan 20 yashar yigitni aybsiz deb topgani to'g'risida xabar qildi.
Sud O.Sh.ga nisbatan to'plangan ma'muriy ish materiallarini har tomonlama tahlil etib, uning sodir etgan harakati surishtiruv organi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184 ikkinchi moddasi bilan noto'g'ri malakalangan deb hisoblagan. Sud qarori bilan ish tugatilgan.
Sud hukmi qachon o'qilgani? Bunday hukmni chiqargan sudya ismi nashr xabarida keltirilmagan. Xabardan yigitni YouTube'dagi diniy materiallarga like bosgani uchun Narpay milisasi shu yil 19 fevralda ushlangani aytilgan xolos. Har holda sud hukmi chiqqaniga ko'p bo'lmaganga o'xshaydi. Bo'larkan-u, Jahongir aka?
Albatta. Endi bilasizmi, hozir mana bayram yaqinlashib kelyapti. Avvalo men tinglovchilaringizni bir bayram bilan tabriklab qo'ymoqchi edim. Ana endi ikkinchi masala, bu ham bir bayram tabrigidek bo'ldi. Mo'jiza bu, endi bunday olganda menimcha hamma matbuot organlari, hamma joyda bu haqda yozish kerak, bu haqda gapirish kerak. Haqiqatan ham keyin
hamma yozmayapti, faqatgina kunuz yozdi. Kunuz endi matndan tushunilishicha qandaydir bir sud hujjati tushib qolgan ekan. Men kecha tekshirdim, endi bugun boshqalar yozdimi yo'qmi bilmadim. Kecha kechqurun faqat kunuzda edi bu xabar.
Endi o'zingiz bilasiz, haligi jurnalistikada bir oltin qoida bor. Nima it odamni tishlasa bu xabar emas, ammo odam itni tishlasa xabarda.
Albatta.
Bu hozir nihoyatda katta xabar O'zbekiston uchun. Shuning uchun ham menimcha kerak dedim. Hamma bu haqda gapirish kerak, yozish kerak. Mana shu sudyani kimligi, boshqasi. Chunki keyingi paytda juda ko'p mana shunday layk bosgan odamlar jazoga tortilyapti yoki turli tuman bosimlarga uchrayapti. O'zi aslida O'zbekistonga men hayratda qolyapman, sababi bu layk, YouTube'da layk bosgan odamni qanday tovib olar ekan bular? Bu hech mumkin bo'lmagan narsa. Shuni men hayron qoldim. YouTube'da layk bosgan odam umuman ko'rinmaydi.
Endi siz IT sohasida juda katta mutaxassissiz, deya olmayman. Mutaxassislar o'tirgandir-da, ana o'shanday topib qoladiganlar.
Endi o'shanda ham borib men hayronman. YouTube'da o'zini qoidalari bo'yicha ham, boshqasi bo'yicha ham u faqat obunachi, masalan siz obuna bo'ldingiz, boshqa nom bilan obuna bo'lgansiz YouTube'ga. Bo'lsa qanday topadi? Mana shuning uchun men hayron qoldim. Lekin bu yerda manimcha o'sha boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, YouTube'da materiallarni ular telefondan topib qolgan bo'lishi mumkin. Boshqa O'zbekistonda bilasizki, telefonini chiqar qaraman ko'ray deydi.
Telefonlar nima qilinadi? Ro'yxatga olinadi-ku. Ana o'sha orqali topsa kerak-da.
O'shanda ham bari layk bosganini topish mumkin emas. Layk bosdimi mumkin emas topish. Faqat izoh, masalan, Facebook'da mumkin. Facebook'da layk bossangiz, sizni nimangizni chiqarib qo'yadi, ismingizni, sharifingizni, hammasini. YouTube'da yo'q, unday emas. YouTube'da obuna bo'lmagan odam ham YouTube'da ko'raveradi. Ammo lekin uni topish juda qiyin, uni IP'sini ham topolmaydi, boshqasini ham. IP'larni ham o'zgartirib qo'yish mumkin. Umuman bugun o'sha layk bosgani uchun jazolash degani bu mutlaq bir haligi qolipda turmaydigan narsa. Shu nuqtai nazardan olganda boyagi Narpaydagi Samarqandning
favqulodda hodisa. Xo'p, siz gapni ana o'sha topish mumkinmi yo'qmiga burvordingiz. Men hatto siz mutaxassis emassiz, hatto siz bilan ham bahslashadigan darajada tayyorgarligim yo'q. Bu masalani mutlaqo tushunmayman, informatsion texnologiyalarni. Shuning uchun keling yana ana o'sha ishga qaytaylik. Shu o'rinda tomoshabin e'tiborini sud oqlov hukmini qanday qabul qilganiga qaratmoqchiman. Kun.uz'ning yozishicha
sudda ishtirok etgan mutaxassis YouTube ijtimoiy tarmog'ida layk bosish, qo'llab-quvvatlash ekanini, yigitning harakatlarini tarqatish deb hisoblab bo'lmasligini ma'lum qilgan.
Va sudyaning oqlov qarori chiqarishiga shu mutaxassisning fikri asos bo'lgan. Sudyani ishontira olgan mutaxassisning ham ismi nashr xabarida keltirilmagan. Sudyaning mustaqilligiga tan berish kerak. Chunki nashrning yozishicha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ekspertlar guruhining 2024 yil 6 mart kungi xulosasiga ko'ra, yigit layk bosgan diniy mazmundagi ma'ruzalar, fikr va fatvolar ko'rinishidagi materiallarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlanishi ma'lum qilingan. Demak, ana o'sha oqlangan yigit O'zbekiston Respublikasiga olib kirish, tarqatish taqiqlangan narsalarga layk bosibdi. Mana shuning uchun ham, ya'ni taqiqlangan diniy materiallarga layk bosgan yigitning oqlangani to'g'risidagi xabarni o'qiganimdan beri Jahongir aka xayolimdan g'irt o'zbekcha fikrlar o'tyapti. Yigitning otasi katta ishda ishlasa kerak-da. yigitning otasi puldor bo'lsa kerak degan fikrlar o'tyapti xayolimdan. Lekin men ularni xayolimdan quvyapman. Men deyarli quvib bo'ldim bunday qora o'ylarni. Sizchi?
Men ham oldin shunday xayollar keldimda, keyin o'yladimki, balki o'sha O'zbekistonda endi sudyalarda ham vijdon uyg'onayotgandir. Chunki bu hazilakam ish emas. Odatda bunday ishlarni xavfsizlik xizmatlari tayyorlaydi. Ularga qarshi mana shunday bir bu bosh ko'tarish, ularga qarshi nima qo'yish va sudlarning obro'yini juda ham oshirish bu. Juda katta bir mo'jizaviy harakat O'zbekistonda. Agar shunday ekan, sudni topib, ismi sharifi bilan hammasi bilan yozib, bu borada ko'pgina haligi muammolarni hammasini shunga bog'lab gaplashish mumkin.
Odatda u yoki bu hukm haqida xabar chiqqanda sudyani familiyasini ko'pincha matnni qisqartirish uchun men sudyani familiyasini tushirib qoldiramanda, bu Aliyev bo'lmasa Valiyev shu qarorni qabul qilgan bo'lardi, shu fikrni, shu hukmni qabul chiqargan bo'lardi deymanda, sudyani familiyasini tushirib qo'yardim ilgari xabarda ishlagan paytimda. Bu gal menimcha sudyani familiyasi ochiqlanishi kerak. To'g'rimi?
Balki izohlarda kimdir yozar, Samarqanddan, Narpaydan bo'lganlar albatta uni ismini yozar, balki endi mana shu suhbatimizdan keyin birorta matbuot vositalaridan birortasi bu haqda batafsilroq yozib qolar. Har holda buni orqasidan bir gap chiqmasa, bu demak judayam O'zbekiston uchun juda katta yutuq bu.
Sudyani familiyasi bilan bir qatorda sudyani ana o'shanday hukmni qabul qilishiga asos topib bergan mutaxassisni ham ism familiyasini ochiqlash kerak.
Albatta, bungacha o'zi mutaxassislar ko'pincha sabab topib bersa ham, baribir sudlar topshiriqni bajarib kelar edi. Ammo lekin bu endi mana qo'yil qolish kerak. Endi boya biz aytayotgandekki, YouTube'da deylik ki, o'qib bo'lmaydi. Hatto mutaxassislar topib o'sha kim lak qo'ygan topgan taqdirda ham deylik. Hatto topsin ham deyib shuni. Shunda ham u jazo emasda, lak bosish bu kam bo'lmang, rahmat, ofarin degan gaplar lak bosish. Gapingizni bitta joyi misol uchun unga yoqdi. Yoki falon bir deylik o'sha keskinroq gapirishingiz yoki sekinroq gapirish unga yoqdi, shuni lak qildi. Buning uchun endi jazolash hech mumkin
emas. Umuman o'sha like belgisi bildiradigan hislar spektri juda keng.
Albatta.
Universal belgi xolos. U yerda mening like'im tashigan ma'no sizning like'ingiz tashigan ma'noga mutlaqo o'xshamasligi ham mumkin-da.
To'ppa-to'g'ri. Shu nuqtai nazardan bu umuman haligi dunyoda masalan O'zbekiston masxara bo'ladigan voqealardan biri, demakki o'sha sudya O'zbekistonni mana obro'yini e'tiborini qutqazibdi.
Like degani yoqdi degani. Balki material qisqaligi yoqqan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Va hokazo va hokazo. Ana o'sha spektr masalasi. Ovozi yoqqan bo'lishi mumkin, ko'rinishi yoqqan bo'lishi mumkin, mazmuni yoqqan bo'lishi mumkin. Ozodlik mahalliy nashrlar ham u yoki bu diniy materialga like bosgani uchun javobgarlikka tortilganlar to'g'risida o'z vaqtida xabarlar bergan. Hozirgina siz ham aytdingiz, juda ko'p shunday holatlar haqida ma'lum bo'lgan shu paytgacha. Narpay tuman sudining 20 yashar yigit ustidan hukmi boshqa bir voqea fonida chiqarilgani bilan ham favqulodalik kasb etadi.
20 may kuni O'zbekistondagi barcha masjid imomlari ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik, ijtimoiy tarmoqlardagi biron mavzuni o'qib unga like bosmaslik so'ralgan xatni olishdi. Toshkent shahar imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov nomidan tuman bosh imom xatiblariga Telegram messenger orqali yuborilgan audio murojaatda jumladan bunday deyiladi.
Assalomu alaykum, hurmatli tuman bosh imom xatiblari. Navbatdagi topshirig'imiz xobiyani o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik. Uni qat'iy nazoratga olamiz. Xo'p, haj safarida bo'lganlarga ham tegishli. Imom xatiblar, noibi imomlar hammaga yetkazib qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, biror bir ijtimoiy tarmoqdagi mavzuni o'qib, unga layk ham bosmasligimiz shart. Mana shu masalani ham o'zimiz, ya'ni tuman bosh imom xatiblari rahbarligida barcha tuman bosh imom xatiblari, imom noiblarimizga yetkazamiz va nazoratga olamiz. Iltimos sizlardan.
Ozodlik suhbatlashgan imomlar diniy idoraning so'nggi qarorini o'z faoliyatlari ustidan davlat nazoratining kuchaytirilishi deya talqin qilishmoqda.
Mana shunday vaziyatda, mana shunday fonda qabul qilingani ham qiziq, ana o'sha Narpay tuman sudini qarori. Jahongir aka, agar u yoki bu imom bundan buyon layk bosgani uchun sudga tortilsa, ular Narpaylik sudga chiqargan hukmga sud presidenti sifatida tayanishi mumkinmi?
Mumkin, mumkin, albatta mumkin, chunki o'zi odatda masalan oliy sud birorta masalani ko'rib chiqsa, shu narsa boshqalarga ham bir qoida sifatida o'tadi. Ammo lekin bu ham masalan hozir viloyatda yoki oliy sudda tasdiqlangandan keyin albattaki mana shunday bir nima o'tishi mumkin, chunki endi bilasiz bu layk bosdi degani asosan nimaga bular laykdan qo'rqadi? Bu algoritm. Masalan bir kishi layk bossa algoritm ishlab ketadi-da boshqa odamga yana yuborib yuboradi, mana shu yaxshi narsa ekan deb tepaga chiqarib qo'yadi. Mana shundan qo'rqishadi, ya'ni biror bir tanqid keng tarqalishidan qo'rqishadi. Aslida endi buni o'sha layk bosmasiga targ'ibda asosiy sababi shu. O'sha chiqqan narsani ko'p odam o'qimasin deb. Endi bu yerda dindorlar masalasiga kelganda, bu yerda shunday bo'ldiki, masalan, bitta imomda aytgani boshqa imomda aytganiga to'g'ri kelmay qoldi. Unisi dinni boshqacha talqin qilyapti, bunisi dinni boshqacha talqin qilyapti. Yoshlar ham, odamlar ham qaysi biriga ishonishga hayron. Ba'zilarni ko'rib, hatto dindan sovib ketdik degan odamlarni yozuvlarini ko'ryapmiz-da, shunaqangi bir nima. Ikkinchidan, masalan, o'sha hajga borib, hajni ko'z-ko'z qilish, umraga borib, umrani ko'z-ko'z qilish, umradan qaytib, haligi qishloqda qoyondozlar 1-2 km, 3 km'ga qoyondozlar to'shash, mana shu narsalar endi aqlda sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin shunga qaramasdan baribir bir insonni o'sha o'z hissiyotini, o'z kechinmalarini bitta tugmadamdek layk bosish bilan nima belgilasa, buni cheklab qo'yish mutlaq to'g'ri emas. U dindor bo'ladimi? Oddiy odam bo'ladimi?
Albatta. Ana o'sha shu qarorni, muftiyatni shu qarorini nima qiladiganlar, qo'llab-quvvatlaganlar ham o'zlarini fikrlarini yozishdi. Endi ular ana o'sha bitta ikkita diniy voiz bor, bir nechta. Ana o'sha diniy voizlarga bo'lgan nafratini hosilasi bo'lyapti-da, ana o'shunday to'g'ri qildi degan. Bu taqiqlash bilan hech qachon hech narsaga erishib bo'lmasligini boshqalar bilmasa ham shu postsovet hududida yashayotganlar biladi-ku. Yana o'sha taqiq yo'ldan ketyapti-da.
Shu mana shu o'zi umuman bizning zehniyatimizda bor-da bu taqiq. U oiladan, bolalikdan bor o'sha sekin qonimizga singib, ongimizga singib boradi, chunki bolalikdan hamma narsani taqiq, uni olma, buni olma, ana uni joyida qo'y, bunday dema, ana unday dema, mana bunday dema, taqiq bilan tarbiyalaymiz-da. Bu keyinchalik o'sha mana katta joylarga ham, katta nimalarga, minbarlarga ham hamma yerga yetib boryapti. Umuman taqiq bilan albatta hech narsaga erishib bo'lmaydi.
Endi qarang-da, zehniyat dedingiz, ana o'sha zehniyatga bilan bog'liq, tafakkur bilan bog'liq, o'zbekning tafakkuri bilan bog'liq yana bir savolda. O'zbekning tafakkurida sud, sudlanuvchini jinoyat qilganmi, yo'qmi degan xulosa chiqaradigan, aybi isbotlansa, jinoyatga yarasha qonunda belgilab qo'yilgan jazoni o'lchab beradigan institut deb emas, balki jazo mashinasi deb qarash kuchlidi o'zbekda. Kattasida ham, kichigida ham umuman millatga xos menimcha bu qarash. Agar bunday bo'lmasa aytarsiz. Yana hozir tomoshabin yana malomat qilyapti millatga deyish ham mumkin, lekin men shunday deb tushunaman. Bunday qarash nafaqat sudyalarning o'zi, davlat amaldorlari menimcha, balki oddiy fuqarolar uchun ham xarakterli. Ozod Nazarning dushanba kungi sonida viloyatliklarni sotgan qizning 15 sutkaga qamalishi qonun nuqtai nazaridan asoslimi yo'qmi degan savolni yuristga berdim. Uning fikricha, qizni qamashga yuridik asos yo'q edi. Uning qilgan qilig'ini o'zi yashab turgan mahalla jamoatchiligi muhokamadan o'tkazib qo'ysa yetarli bo'lar edi dedi yurist. Yuristga bergan savolimni tomoshabinga ham berdim. Ko'rsatuvga kelgan sharhlardan düz kelgan bittasini o'qiymiz.
15 sutka kam bu qizga, yana 5-10 million so'mga jarima qo'shish kerak edi.
Jahongir aka, agar shu gapni yozgan tomoshabin sudya bo'lsa-yu, beadablik qilib qo'ygan o'sha qizni sudlasa, o'zi aytayotgan 5-10 million jarimani ham ilib qo'yishi mumkin edi-da ana o'sha qizga, tushunyapsizmi? Bu huquqiy savodsizlikmi yo qonunni hurmatlash madaniyati o'zbek jamiyatida hanuz pastligi belgisimi?
Shu ikkinchi aytganingiz, hali hammasini ham shu odamlarda qonun kimga ishlab, kimga ishlamasligi juda ham keng tarqalgan bir nima bo'lganligi uchun ham odamlar ko'p qonunga ishonmaydilar va shu nuqtai nazardan ham sudyalar ham ko'plari shunday, sudyalarni o'zi ham qonunga ishonmaydi. Ko'proq chunki ular telefonni nimasini buyrug'ini bajarib kelgan. Shuning uchun ham menimcha o'zi umuman bitta narsani aytish kerak, shu yerda bir taklif qilmoqchiman. Mana shu g'arbdagi bitta narsani O'zbekistonga olib kirish. Masalan, mana shunday holatda taniqli insonlar bo'ladimi, mashhur artistlar bo'ladimi yoki katta rahbarlar bo'ladimi? Shunaqangi bir og'izdan har turli gaplar chiqib ketib, u ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganda yoki ular bir ichkilik qilib qo'lga tushganda, shunday hollarda sudlarda bir zo'r jazosi bor. Mana shu jazoni menimcha shuni O'zbekistonga kiritsa bo'ladi. Masalan, mashhur artist yoki boshqa bir nima dedimi, shunga ko'cha supurishga yuboradi. Televizorlar hammasi ko'rsatadi, ular borib ko'cha supuradi, kutubxonada kitoblarni taxlaydi, boshqa qilar, ya'ni jamoat xizmatiga yuboradi. Masalan, bu qizda ham, masalan, men sudya bo'lganimda bir 15 kunga Qashqadaryoga, birorta kutubxonaga yoki biror bir kasalxonaga yoki bir jamoat ishiga yuborgan bo'lardim. Bir Qashqadaryoni ham hayotini ko'rib, 15 kun qishloq hayotini ko'rib kelgandan keyin balki fikri o'zgargan bo'lardi.
Siz ham qattiqqo'lroq chiqdingiz.
Ya albatta,
qonun bo'yicha, yo yurist aytayaptiki, yurist aytayapti. Yo'q, bir kun ham qamash mumkin emas edi. Beadablik qildi, tarbiyasizlik qildi, lekin ana o'sha bir jazo siz aytgandek, hatto ana o'sha 15 kunlik ishga Qashqadaryoga jo'natishga ham yetarli emas ekanda yuristni fikricha. Yurist qonunni talabini aytayapti.
To'g'ri, endi qonunni talabi, lekin men taklif deb aytdim so'zimni, shuni
aynan shu qizni emas, agar ana o'sha 15 kunlik jazoga mahkum etish mumkin bo'lgan boshqa holatlarda desangiz qabul qilaman.
Menimcha shu qizni ham
Men bu qizga, bu tarbiyasiz qizga advokatlik qilayotganim yo'q. Qonun talabi yuristni aytishicha shunday ekan. Bir kun ham qamashga asos yo'q degan u yerda.
Endi qonun bor, lekin ma'naviy nimalar ham bor, ammo bugun qonunda shu masalada menimcha agar qonunda bo'lmasa, qonunni kuchaytirish kerak. Sababi bu mahalliychilik o'zbekning qonida, fitratida, genida bo'lmagan narsa. Buni sovetlar kiritdi. Sovetlar bizga viloyatlarni tuzib berdi va biz mahalliychilikka o'rgandik. Aytdiki, sen Qashqadaryo, sen Samarqand, sen Surqash, sen Fan, sen falon qilib mana shunda bir-birimizni parchalashga o'rgatilgan narsa. Bunaqa narsalardan qutulish uchun qat'iyroq harakat qilish kerak. Agar qat'iyroq harakat qilmasak, maydalashib ketaveramiz. Holanki Turon deyamiz, Turkiston deyamiz, birlik deyamizda bu tomondan parchalanib ketyapmiz. Shuning uchun ham bu yerda sal qattiqqo'llik kerak.
Ha, men masalaga sof yuridik nuqtai nazardan turib yondashyapman-da. Xo'p, bu Ozod Nazar Jahongir aka bilan gaplashyapmiz. Bugungi suhbat davomida AQSh prezidentining o'g'li Hunter Biden va eks-prezident Donald Trampni jamoatchilik hakamlari hay'ati nima uchun aybdor deb topganini aytib berarsiz. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir yangilik, u ham huquqqa oid. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bir guruh deputatlari 11 iyun kuni O'zbekiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini muhofaza qilish yo'lida qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqishga bel bog'lagani ma'lum bo'ldi. Ular kiritgan yangi qonunda, agar u qabul qilinsa,
chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasida bo'lishi nomaqbul deb topish asoslari va tartibi
belgilab qo'yildi. Parlament matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekistonning davlat suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga va xavfsizligiga zid bo'lgan davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi, O'zbekiston xalqining sha'nini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoxud harakatlar sodir etgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar
O'zbekiston Respublikasida bo'lishi nomaqbul deb topiladi.
Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston hududida bo'lib turgan paytda nomaqbul topilsa, mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Jahongir aka, uzundan uzoq bu ma'lumotni tomoshabin uchun aytdim. Sizning esa bu yangilikdan xabaringiz borligini bilaman. Ayting-chi, bu qonunning qanday zarurati bor va u nima uchun aynan shu kunlarda qabul qilinyapti?
Endi bilasizmi, mana hozir O'zbekiston katta sinovdan o'tayapti. Masalan, o'sha jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchuncha katta harakat ketyapti va u yerda juda ko'p qonunlarni g'arb qonunlariga moslash kerak. Jumladan bu ham men o'ylayman shu yo'lda qilingan bir harakat deb o'ylayman, lekin nima uchun? Chunki bugungacha O'zbekistonda shu narsa qo'llanib kelinayotgan edi. Mana Rossiyada gapirgan bir ikkitalar bor-ku, ular bahona. Ular kelib ketaveradi kelajakda. Bu asosan o'zbekistonliklarga, chet elda yashayotgan o'zbekistonliklarga qaratilgan. Ya'ni O'zbekistonga bugungacha aytilayotgan nima uchun O'zbekistonda tug'ilgan odamlar chetdan kelayotsa, sen kiritmasdan qaytarib yuboryapsan. Juda ko'p odam qaytarib yuboriladi. Masalan, o'sha ayniqsa muxolifatchilar.
Yo, men hozir suhbat davomida bir yorqin bir dalilni keltiraman. Hozir savolimga javob beryotib boshlaganingiz gapga urg'u bermoqchiman. Qarang, buni jahon sizni aytishingizdan bu jahon savdo tashkilotining talabi bo'lib chiqyapti. Nahot shunday talab qo'ysa jahon savdo tashkiloti. Men shuni tushunmayapman.
Ular juda ko'p, ularda bir yuzlab nimalari bor, talablari bor. Mana shu g'arb demokratiyasi nuqtai nazaridan shunga mos bo'lsagina shu qonun qoidalar ular qabul qiladilar. Chunki albattaki bu narsa juda ham muhim O'zbekistonga kirib chiqish masalalari. Ertaga masalan bir katta tadbirkor borib O'zbekiston tadbirkorlik qilsa, uni ham kiritmay qo'yishlari mumkin.
Yo, Jahongir aka, agar siz e'tibor bilan o'qigan bo'lsangiz, bu yerda aytilyapti, ana o'sha qonunchilik palatasining xabarida aytilyaptiki, bu qonunga ulgi bo'lgan mamlakatlar, masalan, Rossiya Federatsiyasi, Ozarbayjon, asosan shu postsovet mamlakatlari misol qilib keltirilyapti. Belarus, ularda bor, mana biz ham qabul qilsak bo'laveradi, deyapti. Men demokratizm ko'rmayapman bu qonunda. Va Jahon savdo tashkilotini ham bunday talab qo'yishiga
Jahon savdo tashkilotini e'tirozlari bor. Bir 100 tacha deyapman. E'tirozlar bittasi mana shu. Aytadiki, nima uchun odamlarni qaytarib yuboryapsizlar. Bular endi shunga
Ha. Bunday bu tomondan kelyapsiz, ha?
Shu bular unga javob berib, mana biz nima qilib, bu qonun bu. Xalqning vakillari tasdiqlagan qonun. Qonunni bajarayapmiz deyish uchun bu, bilasizmi?
Ana o'sha siz aytayotgan narsaga birozdan keyin boya aytdim, yorqin bir dalil keltiraman dedim. Hozir boshqa bir savolda qarang. Amaliy foydasi bo'ladi-da, har qanday qonun qabul qilingandan keyin uni amaliy foydasi bo'ladi. Har holda shunday bo'lish kerak, shunday foydasi bo'lish kerak. Bu qonundan amaliy foyda mamlakat uchun nima?
Bu yerda hech qanaqa amaliy foyda yo'q. Masalan, siz uyda yashayapsiz, hovlingizda eshigiga yozib qo'ydingiz, meni haqorat qilishing mumkin emas, hovlim haqida gapirishing mumkin emas, falon desangiz, bunday o'qib turib, jinni ekan dedi, o'tib ketishadi. Shuncha bu endi mutlaq noto'g'ri narsa. Masalan, hali kecha Anor haqida degan bir kan festivalda bir film nima bo'lgan ekan, shuni o'zbek xalqini haqorat qildi deyapti-da. Ayni ertaga nima shu filmni yaratuvchilar hammasini O'zbekistonga kiritmaslik kerakmi?
Eng qizig'i u filmni tanqid qilayotganlar birontasi ham ko'rmagan.
Ana shunday. Birontasi ko'rmagan, biror gapga eshitadi, ay yo'q bu deydi, O'zbekiston tanqid qilgan, o'zbek xalqini qadr qimmatini sha'nini yerga urgan, bo'ldi bularga haligi kiritmaymiz deb o'sha ro'yxatga kiritib qo'yaveradimi?
Turizmni rivojlantirish siyosatiga ta'siri haqida nima uchun o'ylashmayapti?
Masalan qarangda, masalan men doim O'zbekiston haqida gapirganda aytaman, xalqni tanqid qilmanglar. Xalqni tanqid qilmaylik, O'zbekistonni tanqid qilmaylik. Biz O'zbekiston hukumati va uni siyosatini tanqid qilyapmiz deymiz. Ammo lekin bizga otilgan toshlarda aytiladiki, bular xalqimizni qadr qimmatini farsini oyoq osti qilyapti falon. Ya'ni O'zbekiston hukumatini tanqid qilsangiz, go'yoki bu xalqning qadr qimmatini oyoq osti qilgan bo'lyapti. Mana shuni Xitoy nazardan, hozir chet eldan turib, masalan, o'zbeklar ko'plari fikrlarini aytadi, ko'p blogerlar chet ellarda, boshqalar shularni og'zini yumish uchun qilingan narsa deb o'ylayman. Ikkinchi nimasi buni, tarozining ikkinchi pallasi agar nima bo'lsa, shu yerdan ularga foyda keladi. Hukumatga, boshqasiga, chet eldagi o'zbeklar anchagina qo'rqib qolgan bo'ladilar.
Boyaroq aytdingiz, bu hech qanday qonunsiz ham chegaradan kiritmay kelgan dedingiz va men aytdim, bir yorqin bir dalil keltiraman dedim, keling ana o'sha dalilga o'taylik-da. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan, shukrlar, bir necha yillardan beri AQShda yashayotgan, AQSh pasporti bilan keyingi yillarda O'zbekistonga kamida 5 marta borishga uringan, chegarasigacha borgan, lekin O'zbekistonga kiritilmagan Isoqjon Zokirov haqida bir qisqagina video ko'ramiz.
Kayfiyatim juda yomon, chunki men Toshkentdan mana bugun 10-mart juma, o'sha borgan samolyotimga qaytarib yuborishdi. Mana men Istanbul orqali yana qaytib keldim shu Turkiya havo yo'llari bilan. Meni nima uchun qaytarishadi? Men axir terrorist bo'lmasam, ekstremist bo'lmasam, jinoyatchi va qidiruvda bo'lmasam, men borgan sabab o'sha qonun chiqqanida, o'sha yanvar oyidan kuchga kirganida, ya'ni qonunda aytilishicha 55 yoshdan oshganlarga Amerika fuqarolari uchun 30 kun vizasiz. Men shunga ishonib borgandim. Yana borishimdan maqsadim shu O'zbekistondagi o'zgarishlarni ko'ray, islohotlarni ko'ray, shu yangiliklarni ko'ray, yangi O'zbekistonni bir ko'ray deb yaxshi umidda borsam, bular meni kayfiyatimni buzishib, haligi xubtaligi terrorist qilib muomala qilishib, meni ortga o'sha kelgan samolyotimga darhol jo'natib yubordi.
Bu o'tgan yilning 2023 yilning martidagi voqea. Isoqjon Zokirov bu yil mayning boshida yana O'zbekistonga uchib bordi va yana Toshkent aeroportidan ortga qaytarildi. Hozirda yoshi 70 ga yaqinlashib qolgan Shahrixonlik Isoqjon Zokirov O'zbekiston chegarasigacha qo'lida rasmiy viza bilan samolyotda ham, poyezdda ham, avtobusda ham borib ko'rdi. Shu birgina endi bir lahm qazish qoldi shekilli. Baribir kiritilmadi. Kiritilmaganini Zokirov Birlik partiyasi a'zosi ekanligi bilan izohlaydi. Aftidan O'zbekiston hukumati nazarida Birlik partiyasi O'zbekiston suverenitetiga tahdid. Demak, Isoqjon Zokirov nomaqbul shaxs. Biroq nomaqbul shaxslar to'g'risidagi qonun mana endi qabul qilinyapti. To'g'rimi, Jahongir aka? Zokirovning shu paytgacha kiritilmagani noqonuniy bo'lib chiqadimi unda?
Albatta, albatta noqonuniy, o'zlari endi tan olgan bo'lyapti. Mana bu yerga shu paytgacha noqonuniy edi. Endi kim biladi O'zbekistonda hozir bular qonunni teskari ishlaydigan ham qilib qo'yishi mumkin. Hech gap emas. Qonun ostiga bu qonun orqaga ham ishlaydi deb qo'ysa, tamomda ularni qo'lidan har narsa kelaverishi mumkin. Endi Sog'jon Zokirov albatta o'zini o'z shaxsiy fikriga ega odam. Mana shu ularga yoqmaydi. Ya'ni bugungacha O'zbekiston hukumatini yo'lda tanqid qilib keladi. O'zini shaxsiy fikri bor, o'sha ilgari muxolifatda bo'lgan, o'sha muxolif fikri bor. Mana shu fikri boshqalarga ham yuqib ketishi mumkin degan nima bilan ular qora ro'yxatga kiritib qo'ygan. Albatta endi mana shu bu qonundan keyin endi yana ham ko'proq odamlarni bular bemalol to'xtatamiz deb erta targ'ibot olib boradi chet mamlakatda bo'lganlarni ichida. Agar tanqid qilsang O'zbekistonni, gapirsang O'zbekistonni, mana O'zbekistonga kirmaysan degan. Bu juda aslida O'zbekiston tarixidagi menimcha eng yomon qonunlardan bittasi. Inson huquqlari Samarqand shahrida inson huquqlari bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazilayotgan bir paytda mana shunday qonunni chiqishi inson huquqlariga aslida juda katta berilgan zarbadir.
Endi mana Isoqjon Zokirov bir necha yildan beri harakat qiladi, kira olmaydi O'zbekistonga. Bu mavzuda
qarasan, qarang, mustaqillik uchun kurashgan, mustaqillik deklaratsiyasini oyoqda turib olqishlagan, bayroq ko'tarib olqishlagan sobiq O'zbekiston xalq deputati Nasrulla Saidov ham O'zbekistonga shunday kiritilmadi, bordi, eshikdan qaytib keldi. Juda mana shunday odamlarni anchagina sanash mumkin.
Va ana o'shandaylarni bundan buyog'iga mutlaqo kiritmaslikka qonuniy asos paydo bo'lyapti deganda endi.
Shunday, mana shu qonuniy nima qilib, ya'ni bular xuddi umuman hali chetda qolib ketsin, o'sha yerda bu yerlarga kelmasin ham, kallamizni yarang qilmasin ham degan bir fikr bo'lganda tepada shekilli shuni qonunlashtirib qo'yishdi. Bir yo'li, ya'ni o'sha Jahon savdo tashkiloti uni e'tirozlarini bular o'zini yo'liga hali foydalanishdi.
Endi qarangda Jahongir aka, qiziqda masalan falonchi pistonchi O'zbekistonga uchib keldi. Eng qizig'i elchixona viza beraveradi. O'sha viza bilan uchib borsa chegaradan o'tkazishmaydi. Bu biratola viza bermay qo'ysa bo'lmaydimi? Xo'p, keldi, kiritilmadi. Sen ana o'sha qonunni ro'yxat qilishdi. O'sha kiritilmagan odam men isbotla meni ana o'shanday nomaqbul shaxs ekanligimni deyishi mumkinmi yo'qmi? Endi bu yuristlarga beriladigan savol umuman oyanda qanday bo'ladi? Qanday ishlaydi shu qonun?
Endi uni mexanizmlarini tayyorlaymiz deb yozib qo'yishdi boyagi xabarda. Qanaqa mexanizmlar bo'ladi, endi buni kelgusida ko'riladi. Hukumat balki shu mexanizmlarni ishlab chiqaradi. Lekin endi albatta e'tiroz qilish mumkin va ular bir tenga olmaydi bu e'tirozni. Ammo xalqaro miqyosda bu nima bo'ladi? Masalan, o'sha mashhur yozuvchimiz O'zbekda eng haligi iftixorli yozuvchilardan biri Hamid Ismoil borgan paytda uni kiritishmaganda butun dunyoda juda katta reaksiya bo'lgan, ya'ni O'zbekistonga bir yozuvchini, bir intellektual odamni kiritmaganligi. Xuddi mana shunday kelgusida ham yana baribir bu qonun O'zbekistonning obro'yini tushirishga, bular aytayotgandek O'zbekistonni obro'yini mustahkamlashga emas, O'zbekistonni obro'yini tushirishga xizmat qiladi.
Jahongir aka, davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri sizga o'xshagan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklarni O'zbekistonga bordi keldi masalasida ko'p gaplashdik. Xususan siz o'zingizni tajribangizni ham so'raganman bir necha yil oldin. Hozir bir aytadigan bir gapingiz bo'lsa ayting. O'zingiz so'nggi yillarda bir harakat qildingizmi yana O'zbekistonga borishga?
Yo, endi mana shu do'stlarimiz qaytib kelayotgandan keyin men umuman shaxsan o'zim harakat qilmadim, ammo lekin menga qachon kelasiz deb savol berishadi. Ba'zan deputatlar orasidan, ba'zan oddiy odamlar orasidan, ba'zan amaldorlar ham so'rab qoladi. Men aytaman, taklif qilinglar, men boraman. Tashqi ishlar vazirligidan ruxsat olib taklif qilsalaringiz men boraman deyman. Ammo lekin bugungacha birorta taklif olganim yo'q.
Xo'p. Bu Ozod Nazar Jahongirlik Muhammad bilan gaplashyapman. Keling endi AQShdagi shov-shuvli sud ishlariga to'xtalaylik. Kelasi oyining 11-kunida, 11-iyulda sobiq prezident Donald Tramp ustidan hukm o'qilishi kerak. Tahlilchilar uning 4 yilga qamalishini taxmin qilmoqda. Jazo muddati shartli berilishi ham mumkin deyayotganlar ham bor. Bu chutuv Trampning ustidan mayning oxirida jamoatchilik hakamlar hay'ati chiqargan ayblov qarori bilan bog'liq. Bu ish tafsilotlari albatta tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lsa kerak, siz aytib bering shuni, albatta, Jahongir aka. Tramp nimada ayblanyapti?
Tramp endi o'zi umuman bir qancha masalalarda, bir qancha sudlarda ayblanyapti. Bu endi jumladan shulardan bittasi. Bu o'sha Nyu-York shahar nimasining prokuraturasini sudga oshirgan ishi. Bu ilgari Tramp bir fohisha ayol bilan munosabatda bo'lgan va keyin bu ayol saylov oldidan ovozini chiqaraman degan paytda uni ovozini tinchitish uchun $130,000 pul berishgan. Dastlab bu pul o'sha saylovga deb berilgan puldan berilgan unga deb katta vahima bo'lib ketdi. Chunki bu saylov pulini boshqa joyga ishlatish umuman mumkin emas. Bu juda qattiq jazolanadi bu narsa. Keyin bu Tramp amalda xabarim yo'q bu degan bilan keyin bu pulni o'sha Trampni tashkiloti orqali berdik deb ular hujjatlarni soxtalashtirgan. Ana shu narsani yana bu ham ochildi. Keyin bu sudda muhokama bo'ldi. Sudda muhokama bo'lgandan keyin Tramp boyagi o'sha yerda aybli deb belgilangan 30dan ziyod moddaning hammasi, 34 moddaning hammasi bilan to'la to'kis aybdor deb topildi. Ana endi buni jazolash sudyaning bo'yniga qolgan. Qonun bo'yicha endi sudya 11-iyul kuni jazoni e'lon qiladi. U masalan ko'cha supurishga ham yuborishi mumkin, kutubxona ishiga ham yuborishi mumkin, qamoqqa ham yuborishi mumkin. Xullas bu endi sudyani hukmidagi narsa. Ammo shuni aytish kerakki, bu Trampni hali saylov yo'liga hech qanaqa to'siq qo'ya olmaydi. U qamoqda bo'lsa ham hattoki saylanishi mumkin.
Saylanishi saylovga prezidentlikka nomzod sifatida qatnashishi mumkin. Tramp ustidan sud bu yil Amerika uchun juda muhim yil. Bu yil bo'lib o'tadi saylov.
Shu yil noyabrda bo'ladi.
Noyabrda bo'lib o'tadi. Tramp ana o'sha saylovga prezidentlikka nomzodlardan biri, real nomzodlardan biri.
Hatto sudya bilan shunaqangi bir ehtimol ham bor. Sudya buni uy qamog'iga, masalan, 4 yil uy qamog'iga hukm qiladigan bo'lsa, u prezident bo'lib saylansa, oq uydan chiqmasdan turib erkak boshqarish kerak. Shunaqangi ehtimol ham bor. Chunki nimani hech kim Trampni o'zi ham o'zini af etolmaydi, bekor qilolmaydi. Sababi bu mahalliy qonun. Bu Nyu-Yorkning qonuni, Amerikada hamma shtatlarda o'z qonunlari bor. Agar federal sudyaning belgilangan federal miqyosdagi ishning natijasi bo'lganda edi, Tramp o'zini o'zi af etishi mumkin edi. Ammo lekin federal idora
prezident bo'lib saylanib qolsa, prezident bo'lib saylanib qolsa, o'zini o'zi af etishi mumkin. Lekin Nyu-York shtatini sudini qarorini bekor qila olmaydi.
Yo'q, bekor qila olmaydi. Shuning uchun aytaman, agar sudya hozir unga 4 yil uy qamog'ini bersa, u tamom oqidan chiqmasligi kerak.
Yana bir sud ishi qarang. Yana bir sud ishi prezident va prezidentlikka nomzod Baydenning o'g'li ham aybdor topildi. Demak, navbat Hunter Biden ishiga. U qanday jinoyat qilganlikda aybdor topildi-yu, jazosi qanday bo'lishi mumkin?
Endi qarang, Trampni ishi ham Amerika tarixidagi eng ilk ishlardan bittasi.
Birinchi marta Amerikani sobiq prezidenti jinoyatda aybdor deb topildi. Amerika tarixida.
Ayni paytda Hunter Biden ishi ham xuddi shunday. U ham tarixda ilk, ya'ni bitta prezidentni o'g'li mana shunday sud bo'lishi u ham Amerika tarixida ilk. Endi bu yerda Hunter Biden o'zi nima qonunchi va keyin tadbirkorlik sohasida ham o'qigan, lekin shunga qaramay qonunlarni buzgan. Soliq to'lamagan payti bo'lgan, masalan o'sha Ukrainada ham ishlagan, Xitoyda ham ishlagan, boshqa yerlarda Amerikani o'zida ishlagan, qonunlarni buzgan hollari bo'lgan. Endi buni chiqib ketishi ham juda qiziq bo'ldi. Ba'zan odam o'ziga jakatda erk berib yuboradi-da, hech narsaga e'tibor qilmaydi-da. U ham Hunter ham haligi o'zi qo'lda olib yurgan kompyuterni nimaga chiqindiga otib yuborgan. Keyin uni chiqindidan birov topgandan keyin uni ichida bo'lsa elektron maktublar boshqalar chiqib, uni soliq to'lamagani ham o'rtaga chiqdi, nasha chekkani ham, alkogol mahsulotlarini ichib alkash bo'lib qolgani ham, ishga hali qurolni noto'g'ri sotib olgani ham, shu narsalar hammasi o'rtaga chiqdi. Hali bu hozirgi sudi birinchisi emas, hali bundan keyin Kaliforniyada ham
mana shu kecha aybdor deb topilgan sudga sud ishida aybini aytingda, aybini
aytaman. Davomi endi Kaliforniyada bo'ladi, lekin bu yerdagi aybi u do'kondan qurol sotib olayotgan paytda o'sha yerda qog'oz bo'ladi, sizga savollar beradi, ichasanmi, chekasanmi, chekasanmi deganda boyagi narkotik moddalarni so'raydida, yo'q deb ketaveradi odatda odamlar boyagi chiziqqa. Chunki ha desa yozar, qancha chekasan, qachondan buyon chekasan, falon hamma narsani so'raveradida u yerda. Shuncha odamlar yo'q deb ketaveradi. Buni o'zi bilan birga ishlagan haligi sherigi keyin o'sha narsalarni tasdiqladi, bu haqiqatdan mana shunday ichardi, boshqalarda uqlarda chekardi, mana aldagan degan. Ana shu yerda endi hukumat vakilini, tergovchini aldaganligi bitta voqea, ikkinchisi boya do'kondagi sotuvchini aldaganligi ikkinchi voqea va xullas bu qurolni 11 kun noqonuniy uyda ham saqlagan, bu uchinchi voqea.
Yolg'on hujjat bilan qurol to'pponcha sotib olgan. Aybi shu. Yolg'on.
Shu o'sha olayotgan paytda ha chekaman, ha ichaman deganda hozir qamalmas edi, chunki konstitutsiya bo'yicha bu birinchi huquq, haligi qurol sotib olishda odamlarni haqqida. Bu endi yo'q deb yuborganda haligi nima qilib, mana ko'rdingizmi o'sha, lekin bu yerda o'sha prezidentni o'g'li bo'lishi, boshqa bo'lishi, bu mas'uliyatga rioya qilish kerak.
Endi shu haqda so'ramoqchiman, qarang, shu haqda o'zbekni qiziqtiradigan savol shuda. Endi Tramp ishi, Hunter Biden ishi juda katta mavzu va bu ishlarni perspektivasi, bu ishlarni saylovga ta'siri degan mavzu alohida bir necha suhbatni mavzusi. Lekin tinglovchimiz, tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lgan jihatini so'ramoqchiman. Tramp ishida ham, Biden ishida ham o'zbek uchun tushunarsiz bo'lgan bir jihat. Ikkalasi ham qudratli shaxslar bo'lsalar, nahotki kuchi yetmaydi sudga, axir bitta qo'ng'iroq bilan hal bo'ladigan ishki bu, deydi o'zbek odatda. To'g'rimi?
To'g'ri, lekin
shunday aytadi choyxonada osh yeb o'tirgan ulfatlar, prezident bo'lib shunga kuchi yetmasa, deydida. Yuzaga kelgan vaziyatni siz ularga qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Mana choyxonada o'tiribsiz.
Maytardimki, mana qaranglar, O'zbekistonda asosan nimalarga taqiq bor, muxolifatga taqiq bor, lekin u yerda muxolifat parlamentda, ya'ni prezidentga qarshi hamma narsalarni ko'tarib eshitib shunaqa qiladi. Zotan Baydenni o'g'li masalasini muxolifat ko'tardi, bular sudga, muxolifat uni sudga berdi. Muxolifatni roli. Ikkinchidan, matbuot erkinligini roli. Matbuot erkinligi bu har kun bu masalani yoritib bordi. Masalan, prezidentni o'zi bilan ham suhbatlarda doim shu masalani ko'tardi. Mana esimdan chiqmaydi, bir kun prezident bilan suhbat bo'lyapti. Muxbir so'radiki, ertaga bir kun sudda sud o'g'lingni qamaydigan bo'lsa, o'sha jurilar aybdor deb topgan bo'lsa, nima qilasan deganda Bayden aytib, men sudning qarorini qabul qilaman. Amerikada hech kim suddan yuqori tura olmaydi degan gapni aytdi va sudning qaror nimalar bu aybdor deb topgandan keyin ham bayonot berdi. Men dedi, o'sha jurilarni hurmat qilaman, bu qonunchilik bizda. Agar shunday bo'lsa, men uni qabul qilaman dedi. Hattoki bir joyda so'radilarki, senda keyin o'g'lingni af qilish huquqi bo'ladi. Bundan foydalanasanmi deganda Trump yo'q dedi. Nima? Bayden yo'q dedi. Men bunaqa sharmandalikka bormayman dedi. Endi Baydenni inson sifatida odamlar orasida inson sifatida obro'i anchagina baland, chunki ilgari u
qolaversa saylov turibdi oldinda. Saylov turibdi.
Ha, endi uni bilasizmi? Uni yaxshi ko'rgan odamlar hozir endi uni yomon ko'ra olmaydi. Sababi bu 50 yil siyosatchi bo'lgan, ilgari mana shu siyosat yo'llarida oilasini, ikki farzandini avariyada yo'qotgan, ikki qizini, oilasini, ikki o'g'li o'shanda jarohat olgan va keyinchalik yana bitta o'g'li nimada o'sha miya saratoni bo'lib, o'sha voqealarda ta'siri undan o'lgan va bitta o'g'li bilan qolgan hozir. Ikkinchi xotini bor. Shu nuqtadan nazar odamlar unga juda ham hurmat bilan qaraydi. 50 yil Washingtondan Delaware'ga poyezdda qatnab ishlagan senatorda bu. Va shu jihatdan uni ko'p ham bu masalalarda buning menimcha o'g'lini unga u qadar ta'siri bo'lmaydi. Sababi Amerikaning har ikkinchi odami qurol olishda shunday xato qilishi mumkin va har ikkinchi odami aroq ichishi mumkin va har ikkinchi odami mayda chekishi mumkin-da. O'zimizdan ekan deb qo'yadi. Menimcha o'g'lini saylovga ta'siri juda ham katta bo'lmaydi degan fikrdaman.
Ey rahmat Jahongir aka, bugungi suhbat uchun rahmat. Bugungi suhbat uchun mo'ljallaganim savollarni berib bo'ldim, lekin yana biroz bir 5 daqiqacha vaqtim bor. Shundan foydalanib qolay deyapman. Yana bir gap va u gapni aytarkanman, vaqtingiz bo'lsa, o'tirib tursangiz, ham mayli, keyin biror nima dersiz ham. Yana qonunchilik palatasining boya to'xtalganimiz xabariga qaytmoqchiman. Xabarning sarlavhasiga diqqat bilan e'tibor qiling.
Chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
Bu sarlavhadan kelib chiqilsa, qonunga o'zgartirish kiritilib bo'lgan, ish bitgan. Biroq matnda boshqacharoq. Undagi jumlalar tartibidagi fe'llar boshqa zamonda, o'tgan zamon emas, hozirgi zamon shaklida keltirilgan.
Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasida bo'lishi nomaqbul deb topish asoslari va tartibi belgilanmoqda.
Xo'sh, kiritildimi yo kiritilyaptimi? Matndan kiritilayotgani anglashiladi. Unda nima uchun sarlavhada amalga oshgan fakt sifatida taqdim etilgan? Jahongir aka, o'zbek ommaviy axborot vositalarida tahrir masalasi o'ta oqsoq darajada. Shuning uchun bu holat haqida indamay qo'ysam ham bo'lavurardi. To'lib yotibdi bunday xatolar. Lekin bu qonunchilik palatasi rasmiy saytidagi palapartishlik. Nega shu darajaga tushib ketdi? Matnga e'tiborsizlik o'zbeklarda.
Endi bilasizmi, bu o'sha yana nazoratni ish joyida nazoratni yo'qligidan. Sababi mana shuni olib tahlil qilib nima qilsangiz natijasi chiqadi. Bular ruscha yozadi. Hamma narsa ruscha. Hozir ham O'zbekistonda ruscha yoziladi. Mana shu xabardan ham bilinadi. Uni oladida keyin Google'ga qo'yib tarjima qiladi ruschada. Ana shu uni ustidan birov ko'rmaydi ham, boshqa ham. Shuni siz bir tajriba qilib ko'ring. Juda ko'p narsalarni men 3-4 marta shunday qilib ko'rdim. Qaytadan oldim, shuni hali Google'ga qo'yib ruschaga tarjima qildim. Keyin inglizchaga tarjima qildim, keyin o'zbekchaga tarjima qilib ko'rdim Google'da. Bular ko'p shunday qilar ekan.
Ruschaligi ruschadan olishi, umuman ruscha qoidalarga bo'ysunishlari qonun so'zini katta harf bilan yozishganda hamda nimaga katta harf bilan yoziladi? Chunki ana o'sha qonunni nomini ruschaga o'girsa, to'g'rirog'i birinchi ruscha yozishadi. zakon deb birinchi so'z katta harf bilan yozilganda va shuning uchun qonunni nomini olib kelib turib to'g'risidagi qonun deb turib katta bilan yozib qo'yishadi. U turdosh otu, u qonun ko'p millionta qonun bor, uni alohida hurmat qilib katta harf bilan yozilmaydi. Qonun nomidagi birinchi harf katta bo'lsa bo'ldi. Birovning ishi yo'q. Mana yillardan beri shunda yozib kelinyapti va bunday xatolar ana o'sha qonunchilik palatasida ham umumiy oliy majlisda hukumatda shunaqa yozishyapti. Men tushunmayman shuni. Ha, bo'lar ish bo'ldi endi, bo'lyapti. Bo'lar ish bo'ldi emas, bo'lar ish bo'lyapti. Jahongir aka, rahmat suhbat uchun. Bugun Ozod nazarda jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashdim. Men Sarvar Usmon o'tkazdim suhbatni. Jahongir aka, yana bir marta rahmat. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb bir yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha hayallagan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi va afillanganlik holatlari oldini olish bo'yicha mexanizm mavjud emasligi tanqid qilib kelingan. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ushbu bo'shliqni to'ldiradi. Aytilmoqda. Joriy yil 5-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun rasman e'lon qilingandan 6 oy o'tib, ya'ni 2024-yil 5-dekabrdan kuchga kiradi. Ushbu hujjat orqali mamlakat qonunchiligiga manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi kiritilmoqda. Qonunda bu atamaga shunday ta'rif berilgan: manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy manfaatdorligi, uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat. Buni sodda tilda davlat amaldorining tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikka berilishi, mansab vakolatidan shaxsiy rishtalarni mustahkamlashda foydalanishi deb izohlash mumkin. Soliq inspektori o'z tog'asining firmasini soliq borasida tekshirishi lozim. Tekshiruv natijasida u daromad soliqlari to'lamaganini aniqlaydi. Biroq inspektor buni yashiradi, chunki tog'asi javobgarlik va jarimaga tortilishi mumkin. Inspektorning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to'qnash kelgani natijasida byudjetga soliqlar tushmaydi, davlat zarar ko'radi, deya tushuntirish beradi Platina UZ kanali. Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Kun.uz nashri ta'kidicha, hajman uncha katta bo'lmagan bo'lsa-da, davlat va jamiyat rivoji uchun ahamiyati yuqori bo'lgan qonun harbiy lavozimlar uchun ham amal qiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuf ostida ishlay olmaydi. Ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar hisoblanadi. Qonun siyosiy guruhga kiruvchi lavozimga ishga qabul qilinish hollarini istisno etadi. Bunday lavozimlar ro'yxati alohida tasdiqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilangan. Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari, siyosatshunos Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeb yotgan yana bir hujjat, davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi. O'zbekiston prezidentining 2021 yil 6-iyuldagi vazirligi qaroriga muvofiq 2022 yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega, deydi Ilhomov. Ekspert fikricha, aksil korrupsiyaviy qonunlarda prezident Mirziyoyev klani, ko'p sonli qarindosh urug'lari ham manfaatdor emas. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning 5-moddasi davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb ataladi. Ushbu moddada davlat organi xodimining yaqin qarindoshlari unga aloqador shaxslar deb hisoblanishi qayd etilgan. Ilhomov davlat organi xodimiga rasman qarindosh bo'lmagan, ammo unga mahram sanalgan do'st-yorlari ham ro'yxatga tirkalishi kerakligini ta'kidlaydi. Prezident Mirziyoyevning bayonotlariga qaramasdan davlat xizmatchilarining daromadlar haqidagi deklaratsiyasi hanuz uzil-kesil joriy qilingani yo'q. Davlat xizmatchilarining daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya to'ldirish tartibi uzil-kesil joriy etilishi paysalga solinayotgan O'zbekistonda allaqachon buning uchun maxsus ibora ham muomalaga kiritilgan. 2020 yil boshida parlamentga qilgan murojaatida prezident Mirziyoyev halollik vaksinasi iborasini ishlatgan va har bir davlat xizmatchisi shu kabi vaksina bilan emlanishi kerakligini aytgan edi. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi hukumatdagi 20 ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati manfaatlar to'qnashuviga doir ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirib keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.